Azatlik Radyosu'nu dinleyapsız. Assalomu alaykum. Bugun 5-iyun juma, mikrofon oldida Elmurod. Istanbulda O'zbekistonning 2 nafar fuqarosi vafot etdi. Gibraltarda Suriyaga neft olib ketayotgan tanker qo'lga olindi. Italiyada ukrainlar Putinga qarshi piket o'tkazdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Istanbulda O'zbekistonning 2 nafar fuqarosi vafot etdi. Tashqi ishlar vazirligining xabar berishicha, 27-iyun kuni Istanbul shahrida 1993-yil 22-mayda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Akmal Ravshanovich Mamirjonov vafot etgan. Mamirjonovning sog'lig'i u basseynga borgan paytda yomonlashgan va kasalxonaga yotqizilgan. Shuningdek, 30-iyun kuni Istanbul shahrida velosipeddan yiqilish natijasida boshidan jarohatlanish oqibatida 1967-yil 5-fevral Ularda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Zulfiyaxon Sharafuddinova ham vafot etdi. Bosh konsulxona qayd etilgan holatlarni nazoratga olgan va vatandoshlarning jasadlarini dafn etish uchun vatanga jo'natish borasida ularning qarindoshlariga tegishli huquqiy yordam ko'rsatdi. O'zbekiston-Tojikiston harbiy mashqlari avgust oyi o'rtalarida ikki mamlakat hududida bo'lib o'tadi, ya'ni harbiylar Tojikiston shimolida va O'zbekistonning Farg'ona vodiysida mashqlanadilar. O'zbekiston va Tojikiston qurolli kuchlarining navbatdagi qo'shma mashqlari ikki bosqichda o'tkaziladi. Birinchi bosqichda ikki davlat askarlari va zobitlari tog'li hududlarda o'zaro harakat qilish masalasini ishlab chiqadilar. Ikkinchi bosqichda esa bunday hamkorlik tekislikda amalga oshiriladi. Mashqlarga zirhli texnika, aviatsiya, artilleriya vositalari jalb etilgan. O'tgan yilning 18-22 sentyabr kunlari O'zbekiston Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari Tojikiston tog'li hududlarida shartli terrorchilik guruhlarini yo'q qilish bo'yicha qo'shma mashqlarda ishtirok etgan edi. AQSh Gibraltarda Yevropa Ittifoqi sanksiyalariga qaramay Suriyaga neft olib ketayotgan tanker Britaniya harbiylari tomonidan qo'lga olinganini olqishladi. Eron esa bu voqeani noqonuniy harakat sifatida sharhladi. Reuters agentligining bildirishicha tankerda 300 ming tonna neft bo'lgan. Neft Iroqda quyilgani hujjatlarda qayd etilsa-da, aslida bu yuk Eronga tegishli ekani aytilmoqda. Tankerning o'zi esa Panama bayrog'i ostida suzgan, ammo Singapur shirkati tomonidan foydalanilgan. Yevropa Ittifoqi 2011-yilda Suriya prezidenti Bashar Asad rejimiga qurol va neft yetkazib berishni taqiqlagandi. Italiyada yashovchi ukrainlar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Rimga tashrifi munosabati bilan 4-iyulda piket o'tkazdilar.
Gente in Italia adesso accogliono Putin come un grande leader.
Italiyadagi ayrim odamlar Putinni buyuk lider qatorida olqishlamoqda. Aslida u buyuk qotildir. Shuning uchun ham biz bu yerda turibmiz, dedi piketga chiqqanlardan biri Vasil Dalevayko, Rossiya prezidenti NATO va Yevropa Ittifoqi a'zosi bo'lgan Italiya bilan aloqalarini mustahkamlashga harakat qilmoqda. Putin Italiya prezidenti Sergio Mattarella, bosh vazir Giuseppe Conte bilan muzokaralar o'tkazadi, shuningdek Rim papasi qabulida bo'ladi. Putin Rim papasi bilan bundan avval ham 2 marta uchrashgan va global muammolar, pravoslav hamda katolik cherkovi o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash masalalarini muhokama qilgan edi. Janubiy Kaliforniyada so'nggi 20 yil ichida eng kuchli zilzila yuz berdi. Rasmiylar zilzila oqibatida odamlarga zarar yetmaganini, faqat ayrim binolarga ziyon yetganini bildirmoqda. AQSh geologiya xizmatining 4-iyulda bildirishicha zilzila kuchi Richter shkalasi bo'yicha 6.4 va 6.6 ballni tashkil qilgan. Zilzila markazi 30 ming aholi yashaydigan Ridgecrest shahridan 10 kilometr uzoqlikdagi sahroda bo'lgan. Mazkur shaharda ayrim do'konlarda zilzila tufayli shishalar sinib, mahsulotlar sochilib ketgan. Bu boradagi videolar internetda paydo bo'ldi. Prezident Donald Trump Twitter sahifasida hammasi nazorat ostida deb yozdi. Mutaxassislarga ko'ra zilzila yana bir necha marta takrorlanishi mumkin. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda manbalar sobiq bosh prokuror Otabek Murodov uyqamog'iga o'tkazilganini xabar qildi. Shvetsariya sudi Gulnora Karimovaning muzlatilgan 850 million dollaridan 555 millioni qaytarilishini to'xtatdi. Samarqandda 9 yoshli bola quturish belgilari bilan o'lgach, uy hayvonlarini ommaviy emlash boshlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ustidan jinoyat ishi ochilib, hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Murodovning uy qamog'iga o'tkazilgani bildirildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Prezident Mirziyoyevning 20-iyun kungi farmoni bilan O'zbekiston bosh prokurori lavozimidan olingani ortidan jinoyat ishi ochilib hibsga olingan Otabek Murodov 28-iyundan boshlab uy qamog'iga o'tkazilgani iddao qilindi. Sobiq bosh prokuror barcha ayblar bo'yicha iqrornomaga imzo chekkani ortidan uning tergovga uydan qatnashga izin berilgan. Yozuv tuzuklarini qilib barcha iqrornomalarga qo'l qo'yib bo'lgani va tergov bilan hamkorlik qilgani uchun Murodov uyga qo'yib yuborildi, dedi Ozodlik suhbatlashgan tergovga yaqin mulozim. Xuddi shu mazmundagi informatsiyani Otabek Murodovning qarindoshlaridan biri va uning sobiq hamkasbi Ozodlikka ma'lum qildi. Ayni paytda bu iddaoning rasmiy tasdig'i Ozodlikda yo'q. Ozodlik suhbatlashgan mulozimning yana bildirishicha, sobiq bosh prokuror Murodovga davlat tarafidan advokat tayinlangan. Murodovning qo'shimcha qilishicha, Murodov hali advokat bilan uchrashtirilmagan. Murodovdan shaharni tark etmaslik, internet va mobil telefon tizimlaridan foydalanmaslik haqida tilxat olingan. Sobiq prokuror seshanba 2-iyul kuni uydan konvoy hamrohligida olib ketilib, prokuraturaning ishdan bo'shatilgan sobiq mulozimlari bilan yuzlashtirilgan. 44 yashar Otabek Murodov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasi, ya'ni hokimiyat va mansab faoliyatini suiiste'mol qilish va 210-modda pora olish va 211-modda pora berishda ayblanmoqda. Otabek Murodov 20-iyun kuni prezident farmoni bilan O'zbekiston bosh prokuror lavozimidan olingan ortidan tizimdagi 10 yuqori lavozimli mulozimlar ishdan olingan edi. Bu mulozimlarning ko'pchiligi guvoh yoki jinoyat ishi figuranti sifatida so'roq qilinmoqda. Ozodlik 2-iyul kuni gaplashgan prokuratura mulozimi ishdan chetlashtirilgan prokuratura xodimlari o'z sobiq rahbari Murodov ustidan ko'rsatma yozib berishganini bildirdi. Suhbatdosh iddaosicha, bu xodimlar o'z ko'rsatmasida bosh prokurorga katta summada pora berishga majburlanganini yozib bergan. Kuch ishlash salohiyati bor vazirlikka ishlaydigan ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, sobiq bosh prokurorning uyi 24 soatlik nazoratga olingan. Sobiq bosh prokurorning ozodlik suhbatlashgan yaqinlaridan biri ham Murodovning tergovga uydan qatnayotganligini tasdiqladi. Uning iddao qilishicha, Murodovning onasi sud tizimida 20 yil ishlab nafaqaga chiqqan Dilbar opa Qashqadaryodan Toshkentga yetib kelgan. 20-iyun kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi binosida prokuratura rahbariyati ishtirokida bo'lib o'tgan majlisda mamlakat bosh vaziri Abdulla Aripov va prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov vazifasidan bo'shatilgan bosh prokuror Otabek Murodovni 3 darajali adliya maslahatchisi rutbasidan va barcha davlat mukofotlaridan mahrum etgan edi. Senatning 20-yalpi majlisida chiqish qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev Otabek Murodovga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Shvetsariya sudi Gulnora Karimovaning muzlatilgan 850 million dollaridan 555 millioni qaytarilishini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi advokati Grigor Monje o'z mijozining Shvetsariya sudida yana bir g'alabaga erishganini ma'lum qildi. Mijozimning zo'ravonlik bilan hibsda saqlanishi to'xtatilmas ekan, O'zbekiston hukumati bilan boshqa hamkorlik qilinmaydi. Mijozimga nisbatan bosim oshgandan oshib bormoqda. Karimovaning hayoti xatar ostida, deb yozdi moliyaviy jinoyatlarda ayblanganlarni himoya qilishgan ixtisoslashgan shvetsariyalik advokat 3-iyul kuni o'z Twitter sahifasida. Shvetsariyaning Le Temps gazetasining 3-iyul kuni yozishicha, mamlakat sudi qayta muzlatib qo'ygan 555 million dollarning 350 millioni Takilan shirkati hisobidagi pullardir. Bu shirkat va uning boyliklarining yagona egasi sifatida Gulnora Karimova mahkama qarorida aytilishicha, pullarning yakuniy taqdirini hal qilishda o'z so'zini aytishga haqlidir. Bu pullar taqdiri borasida yakuniy qaror chiqarishdan avval hakamlar Karimovaning xalqaro korrupsiya janjali markaziga tushgan Takilan shirkati Gibraltarda qayta ro'yxatdan o'tish o'tmasligini bilishni istaydi, deb yozdi Shvetsariya nashri. Mahkama qarorining Karimova advokati uchun g'alaba ekanini ta'kidlayotgan Gregor Monja, sud hukmi Karimovaning Shvetsariya banklarida muzlatilgan 850 million dollarini O'zbekiston hukumatiga qaytarishiga shoshayotgan federal prokuratura rejalarini qiyinlashtirganini ta'kidlaydi. Prokuratura bu pullar taqdirini mijozimsiz hal qilmoqchi bo'ldi. Mahkama esa himoyaga imkon berdi va Gulnora Karimovani Shvetsariyadagi mol-mulk ustidagi legal tortishuv markaziga qo'ydi, deb yozdi Karimova advokati jumladan. 4-iyul kuni Gulnora Karimovaning Londonda yashayotgan qizi Imon Karimova Insta story postida Shvetsariya mahkamasi hukmiga izoh berdi. Karimova Shvetsariya huquq adliya tizimlari, hatto onasi ishi bilan shug'ullanayotgan yangi prokurorni tashvishga solayotgan va bu pullarning qayta muzlatilishiga asos bo'lgan bosh xavotirni tilga oldi. Imon Karimovaga ko'ra, bu Gulnora Karimovaga berilgan qamoq jazosining qanday hisoblab chiqilganiga oid oddiy savolga O'zbekiston hukumatining 8 oydan beri javob bera olmayotganidir. 4-iyul kungi postida Imon Karimova O'zbekiston hukumatining onasiga ko'rsatayotgan bosimining kuchayib borayotganini ayta turib, uning sababiga ham izoh berdi. 4-iyul kungi postidan avvalgi 1-iyul kungi Insta storiesida Imon Karimova O'zbekiston hukumati bilan hamkorlik to'xtatilganini ham e'lon qilgan edi. Onamning advokati va Shvetsariya sudi uning tegishli yordam olishi, unga nisbatan bosimlarning to'xtatilishi borasida ishonch hosil qilmagunicha, onamni jismonan yo'q qilishga urinayotgan odamlarning gapi o'tmaydi endi, deb yozgan edi 1-iyul kuni Imon Karimova.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Samarqand tumani Ravona qishlog'ida 3-iyul kuni 9 yoshli bola quturish kasalligi belgilari bilan vafot etgach, tumanda uy hayvonlari, jumladan it va mushuklarni quturishga qarshi ommaviy emlash boshlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ravona qishlog'i mahalla faollaridan birining Ozodlikka aytishicha, 1 oy avval 9 yoshli bolani it tirnagan, lekin ota-onasi e'tibor bermagan. 22-iyun kuni bola kasallanib, isitmasi chiqqan va quturish belgilari bilan Samarqand viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. 3-iyul kuni esa bola vafot etgan. Bir oycha oldin bolani ittirnagan, keyin bolani isitmasi chiqib, og'zidan qoni kelib, infeksionniga yotqizishgandi. Kecha bola olamdan o'tdi, bugun janozasi o'qildi, dedi mahalla faoli. Samarqand viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi vrachlari quturishdan o'lgan deb taxmin qilinayotgan bolaning laboratoriya analizlari Toshkentdagi virusologiya ilmiy tadqiqot institutiga jo'natilganini aytishdi. 2 haftada analizlari chiqadi. Shungacha hech narsa ayta olmaymiz, dedi shifoxona vrachlari. Lekin Samarqand tuman sanitariya epidemiologiya nazorati hamda veterinariya vrachlari quturishga qarshi ommaviy emlashni hozirdan boshlab yuborganlar. Tumanda daydi itlar ushlanib, qafasga solinmoqda. Samarqand tumani sanitariya epidemiologiya nazorati bo'limi rasmiylari aholidan uyda saqlanayotgan it va mushuklarni veterinar vrachlarga ko'rsatishni tavsiya etmoqda. Tuman sanepidstansiyasi bosh vrachi Obro'y Boyqobulovning Ozodlikka aytishicha, Ravona qishlog'idagi jami 210 ta xonadonning hammasi tekshirilib, it mushuklari va boshqa uy hayvonlari emlangan. Ob-havoning isishi bilan odamlar va hayvonlar orasidagi har xil yuqumli kasalliklarning tarqalishi yanada ortadi. Ushbu kasalliklar orasida eng xavflisi bu quturish kasalligidir. Mutaxassislarga ko'ra, quturish kasalligi odamga asosan quturgan hayvonlarning tishlashi, tirnashi oqibatida so'laklari orqali yuqadi. Kasallikning yashirin davri 1 haftadan 1 yilgacha, ba'zida undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Tana harorati ko'tarilishi, yurak urishi tezlashishi, suvni ko'rganda, hatto suv to'g'risida eshitganda talvasaga tushishi kasallikning asosiy belgilari hisoblanadi. Vrachlar, jumladan Boyqobilov ham hayvonlardan jarohatlangan holatda zudlik bilan mutaxassis shifokorga murojaat qilish va quturishga qarshi o'z vaqtida emlanishni tavsiya etishadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xorazmda mahalla raislari hokimlik tashkil etgan yozgi oromgohga bola topishga jalb etildi.
Jamoatchilar zo'r, sharoiti zo'r. U muzojib 708 xo'jalik bor. Undan muzojib har qaysi birning yuvasinda turibdi, bir bola hali.
Qirg'iziston sobiq prezidentining xotini qing'ir ishlarda ayblandi. Gruziyada norozilar ichki ishlar vaziriga qarshi partizan urushi boshladi. Shuningdek, dastur davomidan mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmning Shovot tumanida mahalla raislari tuman hokimligi tashkil etgan yozgi oromgohga bola topishga jalb etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi ochiqlanmasligini istagan Shovotlik mahalla raisiga ko'ra, tuman hokimligi rasmiylari unga bola topmasang, lager pulini cho'ntagidan to'laysan yoki xomiy topasan deb aytgan. Gap Shovot tumanidagi 8-son maishiy xizmat kasb hunar kolleji binosida tuman hokimligi tashkil etgan Tong bolalar yozgi oromgoh haqida ketyapti. Ushbu oromgohda bir bolaning 12 kun dam olishi, yeyishi bilan birga 332277 so'm turadi. Lekin Shovotlik mahalla raisining aytishicha, bu pulga bolasini lagerga jo'natishga qurbi yetadigan oilani topish qiyin bo'lyapti. Odamlarga qimmatlik qilyapti. Puli borlar esa bolasini kollej binosida nomiga tashkil etilgan lagerga yuborishni ep ko'rmayapti. Ozgina qo'shib Toshkentga jo'nataman deydi ular. Hokimlikdagilar esa xomiy top, bo'lmasa cho'ntagidan pul to'laysan deb qiynayapti bizni. Butun tumanda hozir mahalla raislari uyma-uy yurib lagerga bola yoki xomiy qidiryapti deydi. Mahalla faoli. Mahalla jamg'armasining Shovot tumani bo'limi raisi Ilhom Hajiyev mahalla raislariga lager uchun bola topish aytilgani, lekin bu majburiy emasligini tushuntirishga harakat qiladi.
Masalan, lager bo'ladigan bo'lsa, nabiyan zo'ratib zo'tilgan bo'lsa, u hukumat tomonidan mazaki xomishlarga deb zo'ratib, o'qatlari zo'r, demalishlari zo'r, sharoiti zo'r. U masalan 7-8 xo'jalik bor. Undan masalan har qaysi birni yuvasında turmuz hali. Bir bala hali. Bir bala var. Gerek olsa 10 bala çıkar. Sen temellengen lagerlere şimdi aylara bakın. Doğru mu ki internet çekilengen? Şimdi lan balalara demalışı mı kiremezsin? Şimdi balanı yuvasın. Hami tapsın. Tedbirken tapsın. Biraz da barkilerin mutansın. Ötken sabah. 115 adam dedi. Bala demalı şöyle. Bala neden kursan kovu şöyle.
Shovot tumani hokimligining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy, ma'rifiy ishlar bo'yicha hokim muavini Muhiddin Qurbonov ham lagerga bola jalb etishga hech kim majburlanmaganini aytadi.
Bu uni birov nat turgani yo'q uni. Har kim o'z xohishi bo'lsa bo'ldi-ku. Yo'q, unda gap bo'lishi mumkin emas. Uni hammasi ma'lum yo'q uni.
Muhiddin Qurbonov tuman hokimligi tashkil etgan tong lageriga bola to'plash bilan bog'liq muammo ham yo'qligini qo'shimcha qiladi. O'zbekistonda har yili 300 ming nafardan ortiq bola yozgi ta'tilni oromgohlarda o'tkazadi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda mamlakat bo'ylab 1000 dan ziyod oromgoh tashkil etilgan. O'zbekistonda oromgohlarga yo'llanmalar kasaba uyushmalari, xo'jalik organlari va ota-onalarning mablag'i hisobidan qoplanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 10 martdagi bolalarni dam oldirish va sog'lomlantirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 67 sonli qarori va respublika oromgohlarida bolalarning dam olishini tashkil etish va sog'lomlashtirish konsepsiyasi asosida respublikada kam ta'minlangan oilalar va nogiron bolalarga yozgi oromgohlarda bepul yo'llanmalar olish imkonlari beriladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi kimyo sohasi bo'yicha eng yirik shirkatlardan biri Navoiy shahridagi elektrokimyo zavod ishchilari 4 oydan buyon oylik berilmayotganidan shikoyat qilishdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ishdan haydalish xavfi sabab ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka bog'langan elektrokimyo zavod shirkatining ishchisi mart oydan buyon oylik maoshini olmayotganidan nolidi. Mart oyi oyligimizning faqat 30%ini berishgan. Mart, aprel, may va mana iyun oyliklarimizni berishmayapti. Oyliklarimiz 100% plastik kartaga o'tkaziladi. O'zi keyingi bir yil ichida hech oyligimizni to'liq olmadik. Har ikki oyda bir marta oylikning 50%ini plastikka o'tkazib berishardi. Qachon oyligimizni to'liq olganimizni eslay ham olmayman. Masalan, oylik 800 ming so'm bo'lsa, shundan 400 ming so'mini har ikki oyda bir marta kartaga tashlab berishayotgandi. 4 oydirki shu pul ham yo'q. Ishchilarning hammasi juda qiynalib ketishdi, dedi elektrokimyo zavod ishchisi. Boshqa bir ishchining iddaosicha oylik maoshlarini talab qilgan ishchilarni rahbariyat majburiy ta'tilga chiqarib yuborgan. Bizning sexdagilar rahbarlarga chiqib oylikni talab qilishgandi. Hammamizni besodirjaniya qilib ta'tilga chiqarishdi. 1.5 oydan beri uyda o'tiribmiz. Bu ta'til yana qancha davom etishi ham noma'lum, dedi ismini sir saqlashni so'ragan ishchi yigit. Shirkatning superfosfat ishlab chiqaruvchi 151-sexida ishlashini
aytgan. Ishchiga ko'ra, zavoddagi ko'plab sexlar 1.5 oydan beri yopib qo'yilgan. Ishchilarning hammasi o'z hisobidan ta'tildi. Faqat biz ishlayapmiz. Superfosfatni Tojikiston bilan shartnoma qilishgan. Shuning uchun bizning sexni yopishmayapti. Kecha ham Tojikistonga 4 vagon superfosfat jo'natib yubordik. Tojikiston pulini tushirganmi yo'qmi bilmadim, lekin bizga oylik bermayapti, deydi ishchi. Elektrokimyo zavodining ozodlik bog'langan mulozimlari ishchilarga oylik berilmayotganini tasdiqlashdi. Oylik berilmayotgani to'g'ri, bu haqiqat, chunki shotlarimiz yopib qo'yilgan, qarzimiz bor soliqdan. Vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Pul muammo bo'lib turibdi. Ana kuni Tojikiston 100 ming dollar tushirib berdi. Bu puldan kreditga berildi. Shirkatga 5 milliard so'm kredit olingan. Shuning foizini berdik. Majburiy ijara 150 million so'mini oldi. Qolgan pulni o'zimizga berishdi. Xomashyo va boshqa zarur xarajatlar uchun sarfladik. Oylikka baribir yetmayapti, dedi. Lavozimdan ayrilish xavfi bois ismini chiqarmaslikni so'ragan mulozim. Shirkat mulozimlariga ko'ra, joriy yilning may oyida moliyaviy muammoni hal qilish maqsadida shirkatdagi deyarli barcha mulozimlar ishdan haydalib, ular o'rniga yangi rahbarlar qo'yilgan. Rahbariyat to'la o'zgardi. Qaysi sexda ishgan bo'lsa, vaqtincha ish faoliyatini to'xtatdi. Oylik talab qilganlarni jazolashdi, degani noto'g'ri. Ishchilarni besadirjon qildik. 1.5 oy bo'ldi. Hozircha moliyaviy muammomiz hal bo'ladiganga o'xshamayapti. Shuning uchun ishchilar qachon qayta ishga chiqishlarini ham ayta olmaymiz, dedi shirkat mulozimi. Elektrokimyo zavod mulozimi ozodlik bilan suhbatda shirkat yuz tutayotgan moliyaviy muammolar sababini quyidagicha izohladi. Sababi o'tgan yili qishloq xo'jaligi ancha oqsadi. Shuning uchun to'lovlar kechikdi. Fermerlar paxta planini bajara olmadi. Agroximiya kabi tashkilotlar fermerlardan pulini ola olmadi va o'z vaqtida ular bizning pulimizni bera olmadi. Shuning hisobiga iqtisodiy muammo kuchayib ketdi, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston sobiq prezidentining xotini qing'ir ishlarda ayblandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston milliy jamoatchilik televideniyasiga qarashli Alato 24 telekanalida 2 iyul kuni sobiq prezident Almazbek Atambayevning rafiqasi Raisa Atambayeva bir guruh mahalliy biznesmenlarga xitoylik tadbirkorlarning mulkini bosib olishda yordam ko'rsatgani to'g'risidagi jurnalistik surishtiruv namoyish etildi. Ko'rsatuvda bir necha oy oldin korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingan prezident ma'muriyatining sud islohoti va qonunchilik bo'limi boshlig'i Manas Arabayev Raisa Atambayevaga qarshi ko'rsatma bergan. Unga ko'ra Raisa Atambayeva Xitoy tadbirkorlari qurgan ko'p qavatli binoni parlamentning sobiq deputati Rustam Mamanov va biznesmen Rustam Voyinovga rasmiylashtirishga sud orqali ko'maklashgan. Eks-prezident Atambayevning maslahatchisi Qunduz Joldubayeva ko'rsatuvda aytilgan fikrlarni inkor qildi.
Qo'mchilikni bo'ngurun boshqa narsaga buru, jana o'sha qo'mlik fikrdi.
Bu jamoatchilik fikrini shakllantirish uchun o'ylab topilgan qora piyardan boshqa narsa emas. Ko'rsatuvdagi ma'lumotlar bo'rttirilgan, aniq faktlar yo'q. Bu ko'rsatuvdan maqsad qoralashtir, dedi Qunduz Joldubayeva. Biroq ko'rsatuv muallifi aniq faktlarga tayanganini aytmoqda.
O'zimni rasmiyatdan yig'ilgan o'sha kuch xizmatidan olgan ma'lumotlarga tayanib yasaganda.
Men kuch ishlatar tuzilmalardan olgan ma'lumotlar asosida surishtiruv olib borganman. Bu o'zimning ko'rsatuvim, uni tayyorlashga hech kim buyruq bermagan, dedi jurnalist Ulanbek Diqanbayev. Mazkur ko'rsatuv parlament 27 iyunda eks-prezident maqomidan ajratgan Almazbek Atambayev tarafdorlari 3 iyulda mitingga chiqishi arafasida namoyish etildi.
Masalliq ma'lumot xarajatlari chiqdiganda qo'ndi, hamkorlikni xalqlantiradi.
Ommaviy axborot vositalari jamoatchilik fikrini shakllantiradi. Shuning uchun bundan hukumat ham manfaatdor. Hukumat matbuotdan o'z manfaati yo'lida foydalanib, o'ziga kerakli ma'lumotni tarqatishi hech kimga sir emas, dedi siyosatshunos Bekbusun Borubashov. Yana bir siyosatshunos O'rozbek Maldaliyev esa ko'rsatuvda aytilgan faktlarni haqiqatga yaqin deb baholadi.
Shundaqa yaqin bo'lyapti aytgan so'zlari.
Manas Arabayev ko'rsatmasini haqiqatdan uzoq deb ayta olmaymiz. Bu masala avval ham ko'tarilgan, ammo kim bunga bosh qosh bo'lgani aniqlanmasdan qolib ketgandi. Hozir bu ishning bir uchi ko'rinib qoldi, dedi O'rozbek Moldaliyev. Almazbek Atambayev davrida Raisa Atambayeva siyosiy ishlariga, hukumat boshqaruviga yoki tijoriy faoliyatga aralashgani sezilgan emas. Kasbi shifokor bo'lgan Raisa Atambayeva 2018 yilda tibbiyot fanlari doktori maqomiga ega bo'lgan. 27 iyun kuni Qirg'iziston parlamenti Atambayevning daxlsizligini bekor qilishni qo'llab ovoz berdi. Sobiq prezident korrupsiya, xizmat lavozimini suiiste'mol qilish hamda noqonuniy tarzda boyishda gumon qilinmoqda. U qamoqqa olinishi mumkin. Atambayevning o'zi bu ayblovlarni rad etib keladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum Talibonni nobud etib, ulardan o'ch olishini aytdi. U Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida o'z tarafdorlari yig'inida qilgan chiqishida ushbu so'zlarni tilga oldi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida o'nlab kishi tarafdorlari yig'inida chiqish qilib, ayrim davlatlar va ichki tevaraklarini toliblarni katta kuch qilib ko'rsatayotganliklarini tanqid etdi. General Do'stum toliblar Afg'oniston bo'ylab hali ham katta kuch emasligi borasida ta'kidlab, ulardan terror hujumlarida qatl etilgan tinch aholi hamda jang jabhalarida qurbon bo'lgan askarlar o'chini olishini ma'lum qildi. Toliblar mening qo'limdagi asirlar edilar. Endilikda ularni katta bahaybat kuch qilib ko'rsatmoqdalar. Men ularni yo'q qilish orqali jangarilar qo'lida halok bo'lgan vatandoshlarim o'chini olaman, deydi General Do'stum. Do'stum so'nggi chog'larda Afg'onistonning shimol viloyatlarida toliblar hujumlari mezoni oshayotganini bildirib, shimolda tinchlikni ta'minlash uchun yaxshi fursatlar qo'ldan ketganini aytdi. Do'stum tarafdorlari yig'inida qatnashgan Afg'oniston Milliy Birlik hukumatining ijroiya idorasi boshlig'i doktor Abdulla Abdulla shimolda xavfsizlik vaziyati yomonlashayotgani borasida tashvish bildirdi. U shimol aholisini xalqqa rahm qilmaydigan yovuz dushmanlarga qarshi dadil turishlikka da'vat etdi. So'nggi chog'larda mamlakat shimol viloyatlarining ayrim tumanlari jangari toliblarning jiddiy tahdidlari bilan ro'para bo'lgan. Yaqinda Juzjon viloyatining mahalliy o'zbeklar hayot kechiradigan Qo'shtepa tumani jangarilar ishg'oliga o'tdi. Toliblar Qo'shtepa tumani markazida 40 ga yaqin davlat askarlarini qatl etib, kamida 100 kishini asir olganlar. Juzjon viloyati hokimi so'zchisi Fraydun Aniq tez orada Qo'shtepa tumanini jangarilardan tozalash uchun harbiy tayyorgarliklar ko'rilayotganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Namoyishchilar Gruziya poytaxti markazida 14 tundan beri to'xtovsiz miting o'tkazmoqda. Endilikda ular ichki ishlar vaziri iste'fosini talab qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Norozilar Tbilisidagi parlament binosi oldida 3 iyul kechqurun yana yig'ilib, Rossiya ta'siriga qarshi chaqiriqlar yangragan dastlabki mitingni tarqatish chog'ida politsiya kuch ishlatgani uchun ichki ishlar vaziri Georgiy Gaxariyaning iste'fosini talab qildi. 20-iyundagi dastlabki miting chog'ida omma parlament binosiga kirishga uringanda politsiya rezina o'qlar otgani va suv otuvchi vositalarni qo'llagani oqibatida 240 dan ortiq kishi, jumladan 80 nafar politsiyachi yarador bo'lgan, 300 dan oshiq kishi hibsga olingan edi. Muxolifat vakillari Gaxariyani namoyishni tarqatib yuborish uchun keragidan ortiqcha kuch qo'llaganlikda ayblamoqda. Norozilik namoyishlari 2 haftaga yaqin davom etgach, tashkilotchilar norozilik to'lqini izsiz ketmasligi uchun taktikani o'zgartirayotganini aytdi. Namoyishchilardan biri Giga Makarashvilining ma'lum qilishicha, endi mitingchilar o'zi partizanlar taktikasi deb atagan usul bo'yicha o'tkaziladi. Ya'ni namoyishchilar Gaxariya qayerga borsa, ortidan ergashib iste'fosini talab qilib yuradi. Biz har kuni kechqurun mobil ekranda Rossiya siyosati haqidagi filmlarni ko'rsatamiz. Kitob taqdimotlari bilan bir qatorda Rossiyaning Gruziyadagi siyosiy o'yinlari haqida kitob yozgan mualliflar bilan uchrashuvlar o'tkaziladi, dedi Makarashvili. Namoyishchilarning talablari behuda ketmayotgan ko'rinadi. Gruziya Ichki ishlar vazirligining xos vazifalar bo'yicha departamenti direktori, politsiyaning maxsus bo'linmasi rahbari Georgiy Kakichishvili Tbilisida 20-21 iyun kunlari mitingni tarqatib yuborish ishi bo'yicha tergov ishlari tugagunga qadar lavozimidan chetlatildi. Lekin shuning o'zi kifoya qilarmikin? Norozilik namoyishlari boshlanishiga Rossiya rasmiy delegatsiyasining Gruziyaga safari, boz ustiga bir rus deputatining aholisi asosan pravoslav diniga e'tiqod qiluvchi mamlakatlar parlamentlari vakillari oldida Gruziya parlamenti spikeri kursisiga o'tirib ma'ruza qilgani sabab bo'lib boshlanib ketgan edi. Aksariyat gruzinlar 9 yil oldingi 5 kunlik urushda Rossiya qo'shinlari Gruziyaning ikkita hududini bosib olgandan so'ng ushbu mamlakatga ochiqchasiga dushman ko'zi bilan qarab keladi. 2008 yilda ro'y bergan 5 kunlik urushdan so'ng Rossiya Gruziyaning ikkita ajralib chiqqan hududiga ko'p sonli qo'shinlarini kiritgan edi.
Havo mavjudlarida Orollikning qurultoy eshittirishi mikrofonida Shuhrat Bobojon va hamkasblarim Sirojiddin Islom va To'lqinjon.
Assalomu alaykum.
To'lqin Umaraliyev va Toshkentdan biz bilan hozir aloqada yana bir hamkasbim Navbahor Imomova, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Amerika ovozi radiosining yetakchi muxbiri va shu kunlarda O'zbekiston hukumati tomonidan taqdirlangan Kun.uz'ni yetakchi muxbiri Alisher Ro'zaxunov ham biz bilan aloqada. Yana boshqalar bilan aloqa qilishga urinib ko'ramiz. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi matbuot xodimlari bayramiga bag'ishlanadi. Umuman bu 27-iyun kuni Turkiston tarixida ilk bora Taraqqiy degan gazeta chop qilingan kun, o'zbek tilida ilk bora chop qilingan Taraqqiy gazetasi va asosan jadidlar nuqtai nazarini ifodalagan ilm, fan, madaniyat yangiliklari va xalqni ko'zini ochish najot bilimdadir, najot ma'rifatdadir degan g'oyani ilgari surgan ilk gazeta. Va qiziqi shundaki, tijoriy elementi ham bo'lgan ekan bu gazetani reklamalardan kun ko'rgan. Masalan, velosipedni reklamasi bor ekan birinchi sonlarida, o'sha payt uchun 13 yil uchun g'alati menga. Har holda shu kunni tanlashibdi bayram qilib. Hammani bayram bilan tabriklayman va eng avvalo mana shu bayram kuni muborakbod qilingan orden olgan jamoa vakili Alisher Ro'zaxunovga so'z bersam. Alisher, odatda norasmiy matbuotda endi Kun.uz bir sayt, shularga e'tibor qaratilishi bu yangilikmi yo oldindan mukofot olganmisizlar? Alisher, marhamat.
Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu bayram, milliy bayram munosabati bilan barcha hamkasblarni, barcha ijodkorlarni tabriklab qolaman. Faoliyatga keladigan bo'lsam, albatta bu quvonarli holat. Har qanaqa demokratik davlatda ham tanqidiy, tahliliy va o'zgacha fikr bera oladigan ijodkorlar, ommaviy axborot vositalarini taqdirlash va ularning faoliyatini e'tirof etish bu juda ham normal holat sifatida qabul qilinadi. Aynan bugun biz juda ham quvondik. Ya'nikim Kun.uz saytini bosh muharriri o'sha davlat mukofoti bilan mukofotlangani munosabati bilan barcha jamoa, barcha o'sha bizni tahririyat xodimlari xursand bo'ldi. Bu narsa menimcha o'tgan yillar davomidan ko'ra anchagina o'zgarish, farqli jihati bor. Ya'nikim bugungi o'sha marosimda ko'rganlar bor. Davlat mukofotlarini o'sha taqdirlash marosimlarida ishtirok etib va o'sha sahnaga chaqirilgan g'oliblar orasida, mukofotlanganlar orasida faqatgina ommaviy axborot vositalari va norasmiy bo'lgan o'sha erkin matbuot vakillari, balki blogerlar, alohida bir Telegram kanallarida yuritib kelayotgan bloger faoliyatlari ham taqdirlandi va e'tirof etildi.
Ha, ko'rdim. Davletov uzagan Telegram kanali ham Shuhrat medali bilan taqdirlanibdi. Endi o'sha Shuhrat Bobojonov nomiga qo'yilmagan bo'lsa kerak bu medal, so'z erkinligi masalasidagi medal. Navbahor Imomova ham qatnashdi shekilli mana shu taqdirlash marosimida. Qanday bo'ldi? Sizga ham bir nima berishdimi? Taqdirlandingizmi siz ham, Navbahor?
Yo'q, menga endi oddiy qilib ayta qolaylik, arzimayman bu medallarga. Qiziq bo'ldi, ikkinchi marta qatnashdim bugun. O'tgan yili ham 27-iyun kuni Toshkentda o'sha Hamdi teatrida, Milliy teatrida mana shunday tadbir o'tgan edi. O'shanda ham prezidentning mashkuri va ommaviy axborot vositalari bo'yicha bosh maslahatchisi Xayriddin Sulton chiqib prezidentning tabrigini o'qib bergan edi. Lekin bosh vazir qatnashmagan edi o'tgan yili. Bu yil qiziqligi bosh vazir va prezidentning media bo'yicha bosh maslahatchisi ikkalasi ham sahnaga chiqdi. Biridan tabrikni eshitdik. Bosh vazir medallarini o'z qo'li bilan topshirdi, qo'llarini berib har bir sovrindorga tabrikladi. Juda ham qiziq bo'ldi. Ayniqsa Sherzod Qudratxo'jayev sahnaga chiqib, bosh vazir bilan yuzma-yuz turib, ancha u yerda endi pichir-pichir gaplar bo'ldi sahnada. Albatta qiziq bu, chunki bilamiz Sherzod Qudratxo'jayev va bosh vazir Abdulla Aripov orasida yaqin o'tmishda ochiq so'zlar almashilgan, aynan ommaviy axborot vositalari va o'sha xalqaro protokol bo'yicha. Shuning uchun bunday tadbirlarni yaqindan kuzatish, omma orasida bo'lish, albatta jurnalistlarning fikrlarini eshitish bu qiziq. Rasmiy tadbir bu kecha ham o'tgan jurnalistlar ijodiy uyushmasining mana shu bayram oldi tadbiri Toshkentda, u yerda Kanadadan Ismat Qo'shov kelib qatnashgan yillik faol jurnalistlarni taqdim
etdi. Navbahor Ismat Qo'shov hozir biz bilan aloqada. Navbahor Ismat Qo'shov hozir biz bilan aloqada ulandik. Ismat aka assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ha, Ismat aka mana Muhammad Solihning bitta she'ri borda, beriladigan har bir medal bu og'iz yopish uchun qopqoq degan bir gapni aytadida. Bu birinchidan, keyin bo'ynidan bog'langan it ovga yaramaydi degan ham o'zbek xalqining dono maqoli borda. Shu ma'noda O'zbekiston hukumatini qattiqroq boshchilab yuborishi so'z erkinligini biroz jilovlamaydimi? Nima deysiz mana? Siz dadil yigitsiz, mana Kanadani so'lim go'shalardan turib ancha dadil gaplarni gapirgansiz-da. Ismat aka, nima deysiz shu masalada?
Men hozir Kanadada emasman, Toshkentdaman.
Bilaman, O'zbekistondasiz, bilaman, lekin o'z vaqtida Kanadadan turib ancha dadil tanqidiy fikrlar aytgansiz. Shu ma'noda aytayapman. Marhamat.
Biz bugun ham dadil fikrlarni Toshkentdan turib aytishimiz mumkin. Hozir Navbahor Imomova aytgani kabi O'zbekistonda juda katta jurnalistlarning juda katta bayrami bo'ldi. Siz aytgan she'r bu adabiyot, she'riyat bo'yicha Muhammad Solihning o'z fikri, men u kishini juda hurmat qilaman, lekin bugungi o'zbek matbuoti xodimlariga berilayotgan bu mukofotlar hech qachon bunaqangi katta nima bilan bo'lmagan. O'zbek jurnalistikasi o'zbek xalqiga qachon xizmat qiladi degan sarlavha ostida men maqolalar yozganman. Lekin ne baxtki bugun O'zbekistonda prezident matbuotni baribir ochdi. Biz orzu qilgan davr keldi. Shuning uchun kecha bugun men kechagi tadbirda ishtirok etdim, o'zim jurnalistlar bilan suhbatlashdim, o'zim intervyu berdim, holatlarni ko'rdim. Bugun ertalab men borishim kerak bo'lgan nimada men Sirochni Sirdaryoga bir janjalli masalada men borishim kerak bo'ldi. U yerda prokurorlar, sudlar ishtirokida agar men bormasam bo'lmasa men bu davrda ham ishtirok etardim. Bugun O'zbekistonda O'zbekiston axborot agentligi Abdusaid Kuchimov birinchi bo'lib mana shu sukunatni buzgan edi. Bugun u kishini safida Kun.uz boya Navbahor tilga oldi, kimdir tilga oldi va ishonch gazetalari, 21 asr gazetalari juda dadil harakat qilishyapti. Boya Navbahor aytgan Qudrat Sherzod Xo'jayevni olib borayotgan jurnalistik faoliyati barcha jurnalistlarga o'rnak bo'lyapti. Bir so'z bilan aytganda, men bugungi o'zbek jurnalistlariga bildirilgan davlat va hukumat tomonidan bu katta ishonchni Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlarga nihoyat matbuot ham yelka tuta boshladi. O'zbek jurnalistlari kamarbasta bo'la boshladi. Buni faqat Shohrat do'stim tabriklagan bo'lardim.
Tabriklaymiz. Sizni tabriklaymiz. Navbahorni tabriklaymiz. Mana Kun.uzni tabriklayapmiz. Hammamiz bir-birimizni tabriklayapmiz. Acham-acham olqish, hamdu sano. Lekin O'zbekiston jurnalistikasi dunyo reytinglarida baribir pastda qolmoqda. Yaqinda bitta hujjat chiqardi. Mana Komil Allamjonovning idorasi Shavkat Mirziyoyevni qizlari ishlaydigan idoradan bitta hujjat chiqdi. Bu hujjatni hatto 37 yillarda ham yozilmagan deyishdi. Ya'ni O'zbekistondagi mavjud tuzum qoralanmasin, Karimov tanqid qilinmasin va Muhammad Solihning nomi tilga olinmasin degan udarilar bilan turibdi va bitta she'rni yozishgan. O'sha she'rdagi mamlakatni aholisini yarmi mardikor bo'lib ketdi degan joylargacha e'tiroz bildirilgan. 37 yilda ham bunaqa hujjat yozilmagan edi, dedi Baxtiyor Karim Adabiyot gazetasini nimasi. Buni ham bugungi kunni hujjati bu, hujjatlarki bu. Sirojiddin Islom, nima deysiz? Mana yaxshi gaplar aytildi. O'zbekistonda jurnalistika, Shvetsiyadagi jurnalistikadan ham zo'r bo'lib ketibdi. Xursandmiz, yaxshi gumonda bo'laylik dedik-ku, lekin sizning fikringiz qanday?
Matbuotda o'zgarish bor. Rostini aytish kerak, oxirgi 3 yil ichida ayniqsa internet sohasida, interweb saytlarda o'zgarishlarni ko'ryapmiz, lekin menimcha hali chuqur tahqiqot olib boradigan darajadagi jurnalistika yetishmaydi. Keyin o'sha Allamjonovni tilga oldingiz va o'sha matbuotni bo'g'ish harakatlarini aytib o'tdingiz, hujjatlar borligini aytdingiz. Bitta gap bor, taniqli rus yozuvchisi Davidovichda bir gapi bor. Avval yozganlaringizni yoqishadi, keyin o'zingizni yoqishadi, keyin o'qiganlarni yoqishadi degan. Agarda matbuotda o'sha jurnalistlarning yozganlarini yoqish harakati bo'lsa agar, keyingi bosqich jurnalistlarni o'zgacha o'tadi. Ana undan keyin o'sha maqollarni o'qiganlarni ta'qib etish boshlanadi. Shuning uchun hozir vaqt bor ekan, jurnalistika kengayish kerak va to'xtamaslik kerak.
Sirojida Islom fikrlari edi. Endi O'zbekistonda mana Davletov UZ Telegram kanaliga shuhrat medali berildi. Tabriklaymiz, bizani eshitayotgan bo'lsa Davletov UZ janoblari. Mana To'lqin Umaraliyev qatnashyapti bizani dasturimizda. Ijtimoiy tarmoq degan so'z bor va ijtimoiy media, ya'ni social network va social media degan so'zlar bor. Bular farqli. Ijtimoiy tarmoq odam bir narsalarni yozib qo'yadi, xabar berib, ijtimoiy media esa bu yangi bosqich. O'zbekistonning yaqin tarixida mana shu ijtimoiy tarmoq qachon ijtimoiy media rutbasiga, maqomiga o'sdi? Bir evolyutsiya jarayonini tushuntirib bersangiz-da, mana maymundan odam bo'lgan jarayon borki, bunaqa qilgan, bunaqa qilgan. Dedi, shu ma'noda qachon bu o'zgarish bo'ldi?
Yaxshi savol. Ijtimoiy haligacha menimcha, bu men shaxsiy fikrim, O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlar haligacha to'laqonli ijtimoiy mediaga aylanib ulgurgani yo'q.
Davletov UZ masalan o'shandan pul topyapti, oralarda reklama qo'yib, ya'ni aylanmadimi?
Pul topish, madid ommabop bo'lish, ko'pchilik, ko'p katta auditoriyani yig'ish bu boshqa narsa. Xabar berish yoki bir juda madid qaltis mavzular haqida yozish, ularni yoritish bu boshqa narsa. Bunaqa publiklar, bunaqa Telegram kanallar, Facebook sahifalar ham bor, yo'q emas. To'g'ri, oxirgi 2-3 yil ichida bular juda o'sdi, lekin haligacha bularni nima deydi, bir kuchi cheklangan, bularni bir cheklangan, bir tabu bo'lgan mavzular bo'yicha bular haligacha yoza olmaydi. Bular yani kim? Troll UZ. Masalan, Davlat UZ kuzatib boraman-u, lekin baribir masalan shuhrat medalini Troll UZ ga bergan juda yaxshi bo'lardi menimcha.
Umidjon Qofurov.
Umid Qofurovga, chunki aynan juda dolzarb mavzularni Toshkentdagi endi bo'lishi yerda yashaydi, Toshkentdagi Toshkent hokimiyati qilayotgan bir mavzularni ko'tarib chiqadigan bir mashhur publiklardan biri shu Troll UZ publik. Keyin uyushmagan yoshlar degan publik bor, hech kim bilmaydi. Bilmadim.
Uyushmagan yoshlarni bilamanmi?
SGB SMB'lar biladim, bilmaydimi kim yuritadi, lekin ko'pchilik bilmaydi kim yuritadi. Lekin masalan o'sha Troll UZ daftari ma'lum Umidjon Qofurov, agar shu bolaga shuhrat medali berilganda menimcha noto'g'ri bo'lmasdi, lekin
uyushmagan yoshlarni muallifini ham bilaman, tabrik. Agar shu uyushmagan yoshlarga ham bir orden beramiz desa, men aytaman adresini, kim orden beruvchilarga. Xo'p, tushundik. Ya'ni bu jarayon ketyapti, ijtimoiy tarmoqdan tepaga ko'tarilgan, lekin ijtimoiy mediaga aylanmagan bir o'rtalikdagi holatda, shunaqami?
Shunaqa.
Ya'ni kosmik kema ucharkan o'sha Baykonurdan ko'tarildi, lekin hali samoni zabt qilmadi. Bir o'rnak bering, ya'ni qaysi mamlakatlarda shu rivojlanib ketgan? Markaziy Osiyodagi Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmanistonni gapirmasangiz ham mayli.
Ijtimoiy tarmoqlar mediaga, ijtimoiy mediaga aylanib, ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim shaxslar o'sha jamiyatdagi fikrni yoki jamiyatdagi bir tendensiyalarni yoki bir diskurslarni boshlab beruvchi mamlakat bo'lishi menimcha Qirg'iziston desam to'g'ri bo'ladi. Qozog'istonda bunday nima deydi, bunda vaziyatni haligacha kuzatishimiz mumkin, lekin u yerda ham hozir bir negativ tendensiya bor, ortga qaytish tendensiyasi bor. Hukumat oxirgi shu aynan bir yilning ichida internet ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha mashhur bo'lgan blogerlarni nazoratga olish bo'yicha bir ancha bir qadamlar qo'ydi va bu borada ancha bir muvaffaqiyatlarga erishdi desam bo'ladi. Qirg'izistonda lekin bu narsa hozircha ancha erkin, lekin Qirg'izistonning internet sayhoni, internet maydoni kichkina va ancha cheklangan. O'zbekistonda endi bu narsa paydo bo'lyapti. Menimcha, agar hozir cheklanmasa va hozirgi bir vaziyatda ham bir rivojlanib ketadigan bo'lsa, ayrim bir cheklangan mavzular bilan, ya'ni 3-4 yil ichida menimcha O'zbekistondagi internet jamiyat ancha oldiga jiladi, agar cheklanmasa.
Ijtimoiy media bo'yicha mutaxassis Yosh to'lqin, to'lqin umrali fikrlari edi. Endi Alisher Ro'zaxunovga bog'lansak, Alisher eshitayotgan bo'lsangiz, mana shu to'lqinni aytgan mavzusini davom ettirsak, O'zbekistonda qanaqadir blogerlarni qaysidir bir dirijyor boshqarayotganday tuyuladi-da ba'zan. Mana kecha Gulnora Karimova ozod bo'linsin degan gapni atrofida ham qanaqadir bir orkestrirovaniyani elementi paydo bo'lganday bo'ldi-da. Nima deysiz shu masalada? Qandaydir bir kimdir boshqaryaptimi yoki yo'qmi, ya'ni blogerlarni? Va yana o'sha savol, to'lqinga bergan savolim, ijtimoiy tarmoq nimasidan, formatidan ko'tarilyaptimi, ya'ni ijtimoiy mediaga? Alisher,
men ham to'lqin akani hozir fikrlariga qisman qo'shilgan bo'lardim. Sababi ijtimoiy tarmoq darajasidan ijtimoiy media darajasiga yetib kela oldi deb to'liq ishonch bilan aytish noto'g'ri bo'lardi. Lekin shunga qaramasdan o'tgan yil davomidan beri, bir yil davomida ko'plab mavzularni agar og'ir yoritilishini agar kuzatadigan bo'lsak, ularni judayam katta qismi avval ijtimoiy tarmoqlarda tug'ildi, o'sha yerda paydo bo'lib, o'sha yerda ulg'aydi va keyinchalik bu og'ga ko'chdi. Bu degani hattoki juda ko'plab o'tkir mavzularda, ko'z ilg'amas holatlarda ijtimoiy tarmoqlardagi shu blogerlar, foydalanuvchilar, oddiy yuzerlarni o'zlari ham o'sha mavzuni yetarli darajada shunchalik olib chiqa olyaptiki, bu bilan davlat idora va tashkilotlari, vazirliklar hisobdorligi oshyapti. Endi ular ijtimoiy tarmoqdagi har bitta post, har bitta o'sha rezonansli, o'sha muammoli yoki muhokamali vaziyatlarga izoh berib borish, munosabat bildirishlik hissi paydo bo'ldi ularda. Mana oxirgi so'z ma'nosida aytamiz, mana oxirgi misollardan biri Gulnora Karimova to'g'risida aytdingiz, uni qizi ijtimoiy tarmoqlarda qo'yayotgan gapni o'ziga qanchalik darajada munosabat bildirayotganini o'zi O'zbekiston hukumati tomonidan, o'sha vazirlik, idora, tashkilotlar tomonidan, ayniqsa bosh prokuratura, mana hozirgina Moliya vazirligi bunga munosabat bildiryapti, budjetga tushmagan pullar degan ma'noda. Bu degani ijtimoiy tarmoqlarga nisbatan shunchaki tarmoq emas, balki endi media sifatida ham qandaydir qarashlar bor ekanligini bildiradi. Albatta bu yana davom etish kerak muttasil ravishda, chunki har qanday ovoz, har qanday fikrga yetarli va munosib munosabat bildirish kerak. Endi blogerlar masalasiga kelsak, ular boshqarilyaptimi degan savolga to'g'risi javob berishga biroz qiynalaman. Nimaga? Chunki biz bilib bilmasdan ayrim holatlarda o'ta darajada vaziyatni siyosiylashtirib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Qaysi holatda? Mana misol bilan aytaman endi. Qaysidir holatlar bo'yicha mana shu bloger mana bunaqa narsa bo'libdi, endi bu bunaqa yozibdi deydi-da, odamlar уже buyog'ida haligi hypothetical probability, tabiiy ehtimollar nazariyasi bilan уже fikrlar uyg'otib, o'zlari eski qanaqadir stereotiplar, hikoyalar, yana boshqalar bilan uyg'unlashtirib, buni maqsad, muddao, motivlari bilan chiqarib beradi. Bu xuddiki ana bir qanaqadir bu boshqarilayotgan haos nazariyasiga o'xshagan bir narsalar deb уже siyosiylashgan bir ideyani qo'yadi. Aslida bloger bir kun toqqa borib dam olib yo'qolib qolgan bo'lishi mumkin, shunchaki telefonni o'chirib. Oddiy holatlar bor, e'tiborsiz qoldirilishi kerak bo'lgan. Shunday holatlarda o'ta jiddiy qaralyapti yoki bo'lmasam har bitta so'z, har bitta gap hozir shu darajada e'tiborga olinyaptiki, o'sha gaplarni ayrim holatlarda bilib bilmasdan yozishi ham bor mumkin. Masalan, uchun qaysidir odam chiqib o'sha Gulnora Karimova menga yaxshi edi, yoquvdi, uyidi, buyidi, yordam bersin degan ma'noda aytsa, bu nimaga qarab yozyapti degan savol paydo bo'ladi. Qayerdadir yana qaysi bloger shunchaki Gulnora Karimova chiqib qolsa edi degan gapiga qo'yibdi, bu bloger yozyapti, demak
faqat to'g'ri gapingiz, to'g'ri, faqat
deganda gap bo'lyapti.
Bir soatda bir kunda bo'lyapti-da, men soat raqamlarini qarab chiqdik, bir 24-iyun kuni bo'ldi hammasi, mayli.
Mana endi bugun kuzating, mana endi bugun kuzating, Lola o'sha qo'shiqchi Lola Instagram sahifasida yozibdiki, odamlar o'sha stadiya anaqasiga berilib qoladimi, sindromiga deb u yozgan. Demak, hammasi ham bir xil dedi.
Ha, Yulduz Usmonova ham aytibdi. Men chiqishini xolamayman, o'sha yerda o'tiraversin qamoqda deb aytibdi Yulduz Usmonova. Endi Navbahor Imomovaga men savol bermoqchi edim. Navbahor, siz O'zbekistondasiz, kuzatyapsiz. Blogerlar umuman matbuot uchun tabu temalar haqida gaplashsak-da, taqiqlangan temalar. Menda qo'limda hujjat bor. Bu hujjat o'sha Komil Allamjonovning idorasidan chiqqan, Avaz Hojimatov imzo qo'ygan hujjatda aniq tiniq aytilgan. O'zbekistondagi vaziyatni qoralash taqiqlangan, birinchi. Ikkinchidan, Karimov davrini qoralash, Karimov shaxsini qoralash taqiqlangan, ikkinchi. Va Muhammad Solih ismini zikr qilish taqiqlangan. va yana qurumsoq boylar deb ishlatish taqiqlangan. Ya'ni O'zbekistondagi boylar mana shu G'opur, Salim, boshqalar o'z mehnati bilan boyiganligiga shubha bildirmasligimiz kerak ekan. Bu hujjat tarixiy hujjat. Bugun svezi siyoh qurmagan. Bu odam, ya'ni bu hujjatni imzolaganlar shu kunlarda OBC anjumanlarida yurib, O'zbekistondagi matbuot falon joyga chiqib, falonga joyga chiqdi deb nima berishyapti, ya'ni maqtanishyapti. Deydi-ku, maqtanishga arzigulikmi savolim va tabu temalar yana nimalar?
Asosiylari menimcha hozir siz tilga olganlar, menimcha bu yerda birinchisi o'tgan O'zbekistonning o'sha yaqin o'tmishini tanqidiy tarzda tahlil qilish, ya'ni Islom Karimov davrini qoralash. Buni hayron emasman, ochig'ini aytsam, chunki shu paytgacha qaysi rasmiy bilan gaplashmay butun deylik o'sha hukumatda buni ochiq aytam, ya'ni qora o'tmish demaymiz, qoralamaymiz o'tmishni, chunki xatolar o'zimizniki. Mana yaqinda adliya vazirining o'rinbosari Xudoyor Meliyev bilan gaplashganimda ham, u odam 2001-yildan beri sistemada ishlab kelayotgan odam, qora tarix deganimda ko'zlari katta katta bo'lib ochilib, Vashingtonda O'zbekiston elchixonasida biz qora tarix demaymiz, biz o'tmishni qoralamaymiz, ya'ni bu borada qandaydir bir yakdillik bor. Shaxsan ular o'sha davrdagi xatolarni tan olsa ham, hozir o'sha o'tmishni qoralash bizning manfaatimiz uchun xizmat qilmaydi degan bir yakdillik pozitsiyaga ega. Yana bir narsa, bu yerda asosiy e'tibor, prioritet, masalan Anamjon Zia agentligining prioriteti, islohotlar samara beryapti, islohotlarga urg'u berish kerak. Biz jurnalistlarni iloji boricha shu islohotlar jarayonida yutuqlarni, ya'ni natijalarga erishilayotganini ko'rsatishga undash. Ruhan e'tibor bersangiz, deyarli har hafta, deyarli har ikkinchi kun bu agentlikda matbuot anjumanlari, juda qiziq matbuot anjumanlari o'tyapti. Turli agentliklar, vazirliklar va jurnalistlar qaysi darajada bemalol turib o'z savollarini beryapti va javoblar ham olishyapti. Mana shunday bir jarayonlarni targ'ib qilish. Endi siz hozir aytgan hujjatni kim masalan hozir olib qo'liga tahlil qilib bera oladi Toshkentda? Menimcha bunday jurnalistlar ko'p emas va ular jurnalistlar orasida shu mavzular o'zi bizga qanchalik muhim deya savol berayotganlar ham oz. Shaxsan gapirishlari mumkin, lekin sistematik ravishda hozir deylik ko'pincha jurnalistlar agentlikning ishidan mamnun ekanini aytishadi. Aytmoqchimanki, iroda qanchalik kuchli Toshkentda Alamjonovning siyosatini savol ostiga tutishga yoki bu agentlik qilayotgan ishlarini tanqidiy bir tahlil qilib berishga. Bu albatta baribir oxir oqibat ham narsa jurnalistlarning irodasiga borib taqaladi, to'g'rimi? Siz va biz o'ylagandek bilmayapti ko'plab jurnalistlar bu yerda.
Navbahor Imomov fikrlari edi. Endi shu o'rinda man Ismat akaga so'z bermoqchi edim. Ismat aka, mana Xayriddin Sultonov qatnashdi o'sha tabriklash jarayonida, bosh vazir ham qatnashdi. Siz o'zingiz necha marta Xayriddin Sultonov tanqid qilgansiz va bemalol mana majlisda qatnashdingiz. Shu narsani, shu holatni o'zi biz uchun bir ijobiy holat deb hisoblanadi har holda, Ismat aka. Lekin o'sha tabu temalar haqida sizning fikringiz qanaqa? Taqiqlangan temalar haqida.
Meni fikrim,
masalan Muhammad Solihning nomini zikr qilmang. Mana shoirlar ro'yxatida kelganda Usmon Azim, Rauf Parfi, Muhammad Solih kabi shoirlar bor deb Nabijon Boqiy yozsa, buni ehtirom bildirdi. Bu odam Islom Karimovga raqib bo'lgan edi degan ma'noda e'tiroz bildiryapti Allamjonovning idorasi. Nima deysiz bu holatga?
Men o'zimcha o'ylaymanki, bu juda jiddiy bu masala. O'zbekiston oliy rahbariyatida bugun hamma ham Shavkat Mirziyoyevning siyosatini to'la to'kis idrok etib faoliyat olib boryapti deb bo'lmaydi. Men buni ko'p gapirganman. Boya siz tilga olgan mana shu hujjatga imzo chekkan yigit, bugun hamma meni eshitganlar yozib qo'ysin, bu yigit ko'p o'tmay bir boshqa ayb bilan ishdan ketadi. Mana shuni yozib qo'yinglar. O'zbek siyosatini, prezident olib borayotgan siyosatni yaxshi tushunadigan odam sifatida mana shu narsani yozib qo'yinglar, bu narsa amalga oshadi. Bu bola ketdi, bu Avazmatmi, kim dedi uni familiyasini? Nima uchun O'zbekiston prezidenti bugun mamlakatda hamma mavzularni ochish va odamlarni ko'nglida cho'kib yotgan hamma savolga javob berish kerak deb turgan bir paytda mana shunday maktublarni yuborilishi, bu mutlaqo prezident olib borayotgan siyosatga qarama-qarshi mulozimlarning juda ko'p mulozimlar o'ylamang shu xatni Allamjonov o'qib bos degan Mirziyoyevning siyosati shu deb o'ylash bu noto'g'ri bo'ladi. Bugun O'zbekistonda hayot mamot jangi davom etayotgan bir paytda mulozimlar o'zini aqli doirasidan kelib chiqib harakat qilayotganlarini bir ifodasi mana shu. Men ishonmayman Komil Allamjonov ham mana shu masalaga qo'shiladi deb. Shuning uchun nima uchun Komil Allamjonov imzosi yo'q? Nima uchun Mirziyoyevaning imzosi yo'q? Nima uchun shu yigitning imzosi turibdi? Yo u xatni ko'rsatolmagan o'zini rahbarlariga. Yo o'zini shu qadar bilimdon biladiki, mana shunday
xat bilan Ismat aka Karimga jo'natdi. Men bu yerdagi Xatamo degan bitta ayol bilan gaplashdi, mana shu tashkilotdagi. Bu xat tayyorlangan, bu ikkinchi xat, birinchi xat mana bu Gulchehra Nurullayeva degan shoirani she'rlarini bermanglar chunki birlik a'zosi bo'lgan degan birinchi xat kelgan taqdimnoma. Bu ikkinchi xat. Agar yana uchinchi taqdimnoma bo'lsa, gazeta yopiladi. Ya'ni bular
yana
nima bo'lyapti-da, qadam
bu yerda. Men tushundim, Xayriddin Sultonov masalasida. Xayriddin Sultonov O'zbekiston prezidentining speech writer tiri haligi maslahatchi, shuni aytib qo'yay sizga. Hozircha Xayriddin Sultonovni vazifasi o'rni bo'sh, shuni butun o'zbek xalqi bilib turish kerak. Uni o'rniga yangi rahbar kelgandan keyin maslahatchi Xayriddin Sultonov o'zini speech writerligi bilan shug'ullanadi. Hozir u odam yo'qligi uchun majbur bo'lyapti davlat rahbari oldingi mana shu sohada ishlagan Xayriddin Sultonovni yuborib turishga. Bu albatta biz uchun kutilgan natijalarni bermayapti. Xayriddin Sultonov 27 yil o'zi tuzgan o'sha tuzumni, siyosatni yana davom ettiradi. Uni o'rni bo'sh turibdi. Uni vazifasi vakant turibdi. Uni o'rniga kelgan odam albatta davlat rahbarini yangi siyosatini olib boradi. Xayriddin Sultonov o'zini prezidentga yaqin deb hisoblaydi, lekin u eski davr qobig'ida qolgan odam. Gulchehra Nurullayevani Shavkat Mirziyoyevni siyosati oqladi. Gulchehra Nurullayevani bugungi inqilobiy davr oqladi. Lekin uni nomini yana ro'yxatlardan o'chirish kabi gapni shaxsan Xayriddin Sultonov Vazirlar Mahkamasida O'zbekiston milliy g'oyalar nimasi haqida doklad qilganida xuddi shu gapni gapirgan. Bu xatda emas, o'z og'zi bilan aytgan. Gulchehra Nurullayevalarni yana ko'tar-ko'tar qilyapti deganda taniqli o'zbek jurnalisti Sharof Baydullayev o'rnidan turib noto'g'ri gapiryapsiz deb dadil aytgan. O'zbekistonda hayot mamot jangi ketyapti. Yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurash eng avj palliga
chiqdi
deb men o'zimning film dasturlarimda
aytib aytaman.
Savolni mana shunday tushunish
kerak. Ismat aka, hayot mamot deb ikki marta aytdingiz-da, qanaqa hayot mamot jang ketyapti tushunmadim. Tushuntirib berasizmi?
Chunki eski davr bilan, eski davrdagi tushunchalar bilan zamonga, davrga, O'zbekistondagi hayotga nazar tashlash borasida kurash ketyapti. Bugun Shavkat Mirziyoyevning atrofidagi mulozimlar oqi oqqa, qorasi qoraga ajratilyapti. Har 2-3 kunda bir katta odam hibsga ketyapti, qamalayapti. Mana shu hayot mamot jangidan iborat. Shuning uchun bugun o'zbek matbuotida mana bu Shuhratni men hurmat qilaman Bobojonovni, Sirojiddin sizni ham, lekin boya mana shunday bir bayramga o'zlari kelib ishtirok etishlari kerak edi, xuddi menday, xuddi Imomovaday. Mana bu BBC kelish kerak. Hozir bizni bu nutqimizdi. 2 soatdan keyin kechqurun Shavkat Mirziyoyev albatta 100% ishonaman eshitadi va o'z mulozimlariga savol beradi. Nima uchun Ismat Qusov bilan Gulbahor Imomova Toshkentda yuribdi, ularni e'tibordan chetda chiqardinglar tabrik masalasida? Ikkinchidan, nima uchun Ozodlik va BBC bu bayramga taklif etilmadi deb Mirziyoyev aytdi? Men 100% ishonaman do'stlarim. Shuning uchun ham bu masalani to'g'ri tushunish kerak. Bu matbuot sohasini rahbarlik qiluvchilari ham, Shuhrat do'stim, hammasi ham prezident siyosatini to'g'ri tushunadi deb bo'lmaydi. Bular sekin-asta o'rnini bo'shatib to'g'ri tushunadigan rahbarlar keladi. Mana shuni men hayot mamot jangi deb aytaman. Sirojiddin Gulchehra Nurullayevani oqladi prezidentni siyosati. Uni Xayriddin Sultonov yana yo'qqa chiqarmoqchi. O'sha oqlanganlar ro'yxatlari yana yozuvchilar uyushmasidagi yig'ilishlarga taklif qilinmasin degan topshiriqlar bo'lyapti prezident apparatidan. Ramadali Mahmudov, Sharof Baydullayevlar yana davralarga chaqirilmasin degan chaqiriqlar bo'lyapti. Bular davlat siyosatidan emas, shaxsiy odamlarning
ko'rilmaslik haligi antipatiya bir-birini yaxshi ko'rmaydigan
holatlardan. Tinglovchilar nomidan ishtirokchilarni bugungi rahmat hammaga, sog'-salomat bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon olib bordi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 5-iyun juma, mikrofon oldida Elmurod. Istanbulda O'zbekistonning 2 nafar fuqarosi vafot etdi. Gibraltarda Suriyaga neft olib kelayotgan tanker qo'lga olindi. Italiyada ukrainlar Putinga qarshi piket o'tkazdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz Ozodlik to'lqinidasiz. Istanbulda 3 kun ichida baxtsiz tasarruf tufayli O'zbekistonning 2 nafar fuqarosi vafot etdi. Tashqi ishlar vazirligining 4-iyulda bildirishicha, 27-iyun kuni Istanbulda 26 yoshli Akmal Mamirjonov basseynga borgan paytda sog'lig'i yomonlashgan. U shoshilinch tarzda kasalxonaga yotqizilgandi, lekin u kasalxonada vafot etgan. 52 yoshli Zulfiyaxon Sharafuddinov esa 30-iyun kuni Istanbul shahrida velosipeddan yiqilib boshidan jarohat olgan. Olingan jarohat uning o'limiga sabab bo'ldi. So'nggi 2 oy ichida Istanbulda kamida 4 nafar o'zbekistonlik vafot etdi. Avvalroq Ozodlik radiosi 30 may kuni Istanbulning Göztepe mahallasida o'rnining gilamga o'ralgan jasadi topilganini xabar qilgan. 31 may kuni esa Chekmesay mavzesida namanganlik 31 yoshli Odiljon Hamzayev pichoqlab ketilgandi. O'zbekiston va Tojikiston harbiylari avgust oyi o'rtalarida ikki davlat hududida qo'shma harbiy mashg'ulotlarni o'tkazadi. Tojik mahalliy matbuotining mudofaa vazirligi yetangan holda 4-iyul kuni xabar berishicha, qo'shma mashqlar Tojikiston shimolida va O'zbekistonning Farg'ona vodiysida o'tkaziladi. Mashqlarga zirhli texnika, aviatsiya va artilleriya jalb etiladi. O'zbek va Tojik harbiylarining birinchi qo'shma mashg'ulotlari 2018 yilning 18-22 sentyabr kunlari Tojikistonning tog'li hududlarida o'tkazilgandi. AQSh Gibraltarda Yevropa ittifoqi sanksiyalariga qaramay Suriyaga neft olib ketayotgan tanker Britaniya harbiylari tomonidan qo'lga olinganini olqishladi. Eron esa bu voqeani noqonuniy harakat sifatida sharhladi. Reuters agentligining bildirishicha tankerda 300 ming tonna neft bo'lgan, neft Iroqda quyilgani hujjatlarda aks etkazilsa-da, aslida bu yuk Eronga tegishli ekani aytilmoqda. Tankerning o'zi esa pana va bayrog'i ostida suzmoqda, ammo Singapur shirkati tomonidan foydalanilgan. Yevropa ittifoqi 2011 yilda Suriya prezidenti Bashar Asad rejimiga qurol va neft yetkazib berishga taqiq qo'ygandi. Italiyada yashovchi ukrainlar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Rimga tashrifi munosabati bilan 4-iyulda piket o'tkazdilar. Italiyadagi ayrim odamlar Putinni buyuk lider qatorida olqishlamoqda. Aslida u buyuk qotildir. Shuning uchun ham biz bu yerda turibmiz, dedi piketga chiqqanlardan biri Vasil Dalivayko. Rossiya prezidenti, Italiya prezidenti Serxio Mattarella bosh vazir Giuseppe Conte bilan muzokaralar o'tkazadi. Shuningdek, Rim papasi qabul da bo'ladi. Janubiy Kaliforniyada so'nggi 20 yil ichida eng kuchli zilzila yuz berdi. Rasmiylar zilzila oqibatida odamlarga zarar yetmaganini, faqat ayrim binolarga ziyon yetkazganini bildirmoqdalar. AQSh geologiya xizmatining 4-iyulda bildirishicha, zilzila kuchi Richter shkalasi bo'yicha 6.4 va 6.6 balni tashkil qilgan. Zilzila markazi 30 ming aholi yashaydigan Richker shahridan 10 km uzoqlikdagi sahroda bo'lgan. Mazkur shaharda ayrim do'konlarda zilzila tufayli shishalar sinib, mahsulotlar sochilib ketgan. Bu boradagi videolar internetda paydo bo'ldi. Prezident Donald Trump Twitter sahifasida hammasi nazorat ostida deb yozdi. Mutaxassislarga ko'ra, zilzila bir necha marta takrorlanishi mumkin. Meksikalik qilichboz Paolo Pliego O'zbekiston sport fuqaroligini qabul qildi. Paolo Pliego sport fuqaroligini Meksika qilichbozlik federatsiyasida korrupsiya avj olgani bilan baholadi. Uning aytishicha, so'nggi 3 yil ichida unga milliy terma jamoa tarkibida xalqaro musobaqalarda ishtirok etishga ruxsat berilmagan. Nashrning bildirishicha, O'zbekiston Pliegoga xalqaro musobaqalarda, jumladan 2020 yildagi Tokio Olimpiadasida ishtirok etishini kafolatlagan. Pliego 2019 yilning 15 iyulidan 23 iyul Ilgacha Vengriya poytaxti Budapeshtda o'tadigan jahon chempionatida ilk bor O'zbekiston sharafini himoya qiladi. Paolo Pliego 2013-2014 yilda juniorlar o'rtasida jahon chempioni bo'lgan, 2015 yilda Pan Amerika o'yinlarida kumush medalni qo'lga kiritgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim. To'lqinimizda biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda manbalar sobiq bosh prokuror Otabek Murodov uyqamog'iga o'tkazilganini xabar qildi. Shvetsariya sudi Gulnora Karimovaning muzlatilgan 850 million dollaridan 555 millioni qaytarilishini to'xtatdi. Samarqandda 9 yoshli bola quturish belgilari bilan o'lgach, uy hayvonlarini ommaviy emlash boshlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ustidan jinoyat ishi ochilib, hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Murodovning uy qamog'iga o'tkazilgani bildirildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Prezident Mirziyoyevning 20-iyun kungi farmoni bilan O'zbekiston bosh prokurori lavozimidan olingani ortidan jinoyat ishi ochilib hibsga olingan Otabek Murodov 28-iyundan boshlab uy qamog'iga o'tkazilgani iddao qilindi. Sobiq bosh prokuror barcha ayblar bo'yicha iqrornomaga imzo chekkani ortidan uning tergovga uydan qatnashga izin berilgan. Yozuv tuzuklarini qilib barcha iqrornomalarga qo'l qo'yib bo'lgani va tergov bilan hamkorlik qilgani uchun Murodov uyga qo'yib yuborildi, dedi Ozodlik suhbatlashgan tergovga yaqin mulozim. Xuddi shu mazmundagi informatsiyani Otabek Murodovning qarindoshlaridan biri va uning sobiq hamkasbi Ozodlikka ma'lum qildi. Ayni paytda bu iddaoning rasmiy tasdig'i Ozodlikda yo'q. Ozodlik suhbatlashgan mulozimning yana bildirishicha, sobiq bosh prokuror Murodovga davlat tarafidan advokat tayinlangan. Mulozimning qo'shimcha qilishicha, Murodov hali advokat bilan uchrashtirilmagan. Murodovdan shaharni tark etmaslik, internet va mobil telefon tizimlaridan foydalanmaslik haqida tilxat olingan. Sobiq prokuror seshanba 2-iyul kuni uydan konvoy hamrohligida olib ketilib, prokuraturaning ishdan bo'shatilgan sobiq mulozimlari bilan yuzlashtirilgan. 44 yashar Otabek Murodov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasi, ya'ni hokimiyat va mansab faoliyatini suiiste'mol qilish va 210-modda pora olish va 211-modda pora berishda ayblanmoqda. Otabek Murodov 20-iyun kuni prezident farmoni bilan O'zbekiston bosh prokuror lavozimidan olingan ortidan tizimdagi o'nlab yuqori lavozimli mulozimlar ishdan olingan edi. Bu mulozimlarning ko'pchiligi guvoh yoki jinoyat ishi figuranti sifatida so'roq qilinmoqda. Ozodlik 2-iyun kuni gaplashgan prokuratura mulozimi ishdan chetlashtirilgan prokuratura xodimlari o'z sobiq rahbari Murodov ustidan ko'rsatma yozib berishganini bildirdi. Suhbatdosh iddaosicha, bu xodimlar o'z ko'rsatmasida bosh prokurorga katta summada pora berishga majburlanganini yozib bergan. Kuch ishlash salohiyati bor vazirlikka ishlaydigan ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, sobiq bosh prokurorning uyi 24 soatlik nazoratga olingan. Sobiq bosh prokurorning ozodlik suhbatlashgan yaqinlaridan biri ham Murodovning tergovga uydan qatnayotganligini tasdiqladi. Uning iddao qilishicha, Murodovning onasi sud tizimida 20 yil ishlab nafaqaga chiqqan Dilbar opa Qashqadaryodan Toshkentga yetib kelgan. 20-iyun kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi binosida prokuratura rahbariyati ishtirokida bo'lib o'tgan majlisda mamlakat bosh vaziri Abdulla Aripov va prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov vazifasidan bo'shatilgan bosh prokuror Otabek Murodovni 3-chi darajali adliya maslahatchisi rutbasidan va barcha davlat mukofotlaridan mahrum etgan edi. Senatning 20-chi yalpi majlisida chiqish qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev Otabek Murodovga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Shvetsariya sudi Gulnora Karimovaning muzlatilgan 850 million dollaridan 555 millioni qaytarilishini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi advokati Grigor Monje o'z mijozining Shvetsariya sudida yana bir g'alabaga erishganini ma'lum qildi. Mijozimning zo'ravonlik bilan hibsda saqlanishi to'xtatilmas ekan, O'zbekiston hukumati bilan boshqa hamkorlik qilinmaydi. Mijozimga nisbatan bosim oshgandan oshib bormoqda. Karimovaning hayoti xatar ostida, deb yozdi moliyaviy jinoyatlarda ayblanganlarni himoya qilishgan ixtisoslashgan shvetsariyalik advokat 3-iyul kuni o'z Twitter sahifasida. Shvetsariyaning Le Temps gazetasining 3-iyul kuni yozishicha, mamlakat sudi qayta muzlatib qo'ygan 555 million dollarning 350 millioni Takilan shirkati hisobidagi pullardir. Bu shirkat va uning boyliklarining yagona egasi sifatida Gulnora Karimova mahkama qarorida aytilishicha, pullarning yakuniy taqdirini hal qilishda o'z so'zini aytishga haqlidir. Bu pullar taqdiri borasida yakuniy qaror chiqarishdan avval hakamlar Karimovaning xalqaro korrupsiya janjali markaziga tushgan Takilan shirkati Gibraltarda qayta ro'yxatdan o'tish o'tmasligini bilishni istaydi, deb yozdi Shvetsariya nashri. Mahkama qarorining Karimova advokati uchun g'alaba ekanini ta'kidlayotgan Grigor Monje, sud hukmi Karimovaning Shvetsariya banklarida muzlatilgan 850 million dollarini O'zbekiston hukumatiga qaytarishiga shoshayotgan federal prokuratura rejalarini qiyinlashtirganini ta'kidlaydi. Prokuratura bu pullar taqdirini mijozimsiz hal qilmoqchi bo'ldi. Mahkama esa himoyaga imkon berdi va Gulnora Karimovani Shvetsariyadagi mol-mulk ustidagi legal tortishuv markaziga qo'ydi, deb yozdi Karimova advokati jumladan. 4-iyul kuni Gulnora Karimovaning Londonda yashayotgan qizi Imon Karimova Insta story postida Shvetsariya mahkamasi hukmiga izoh berdi. Karimova Shvetsariya huquq adliya tizimlari, hatto onasi ishi bilan shug'ullanayotgan yangi prokurorni tashvishga solayotgan va bu pullarning qayta muzlatilishiga asos bo'lgan bosh xavotirni tilga oldi. Imon Karimovaga ko'ra, bu Gulnora Karimovaga berilgan qamoq jazosining qanday hisoblab chiqilganiga oid oddiy savolga O'zbekiston hukumatining 8 oydan beri javob bera olmayotganidir. 4-iyul kungi postida Imon Karimova O'zbekiston hukumatining onasiga ko'rsatayotgan bosimining kuchayib borayotganini ayta turib, uning sababiga ham izoh berdi. 4-iyul kungi postidan avvalgi 1-iyul kungi Insta storiesida Imon Karimova O'zbekiston hukumati bilan hamkorlik to'xtatilganini ham e'lon qilgan edi. Onamning advokati va Shvetsariya sudi uning tegishli yordam olishi, unga nisbatan bosimlarning to'xtatilishi borasida ishonch hosil qilmagunicha, onamni jismonan yo'q qilishga urinayotgan odamlarning gapi o'tmaydi endi, deb yozgan edi 1-iyul kuni Imon Karimova.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Samarqand tumani Ravona qishlog'ida 3-iyul kuni 9 yoshli bola quturish kasalligi belgilari bilan vafot etgach, tumanda uy hayvonlari, jumladan it va mushuklarni quturishga qarshi ommaviy emlash boshlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ravona qishlog'i mahalla faollaridan birining Ozodlikka aytishicha, bir oy avval 9 yoshli bolani itirnagan, lekin ota-onasi e'tibor bermagan. 22-iyun kuni bola kasallanib, istmas chiqqan va quturish belgilari bilan Samarqand viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. 3-iyul kuni esa bola vafot etgan. Bir oycha oldin bolani ittirnagan, keyin bolani istmas chiqib, og'zidan qoni kelib, infeksionniga yotqizishganda kecha bola olamdan o'tdi, bugun janozasi o'qildi, dedi mahalla faoli. Samarqand viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi vrachlari quturishdan o'lgan deb taxmin qilinayotgan bolaning laboratoriya analizlari Toshkentdagi virusologiya ilmiy tadqiqot institutiga jo'natilganini aytishdi. 2 haftada analizlari chiqadi, shungacha hech narsa ayta olmaymiz, dedi shifoxona vrachlari. Lekin Samarqand tuman sanitariya epidemiologiya nazorati hamda veterinariya vrachlari quturishga qarshi ommaviy emlashni hozirdan boshlab yuborganlar. Tumanda daydi itlar ushlanib, qafasga solinmoqda. Samarqand tumani sanitariya epidemiologiya nazorati bo'limi rasmiylari aholidan uyda saqlanayotgan it va mushuklarni veterinar vrachlarga ko'rsatishni tavsiya etmoqda. Tuman sanitpedstansiyasi bosh vrachi Obro'y Boyqobulovning Ozodlikka aytishicha, Ravona qishlog'idagi jami 210 ta xonadonning hammasi tekshirilib, it mushuklari va boshqa uy hayvonlari emlangan. Ob-havoning isishi bilan odamlar va hayvonlar orasidagi har xil yuqumli kasalliklarning tarqalishi yanada ortadi. Ushbu kasalliklar orasida eng xavflisi bu quturish kasalligidir. Mutaxassislarga ko'ra, quturish kasalligi odamga asosan quturgan hayvonlarning tishlashi, tirnashi oqibatida so'laklari orqali yuqadi. kasallikning yashirin davri bir haftadan bir yilgacha, ba'zida undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Tana harorati ko'tarilishi, yurak urishi tezlashishi, suvni ko'rganda, hatto suv to'g'risida eshitganda talvasaga tushishi kasallikning asosiy belgilari hisoblanadi. Vrachlar, jumladan Boyqobilov ham hayvonlardan jarohatlangan holatda zudlik bilan mutaxassis shifokorga murojaat qilish va quturishga qarshi o'z vaqtida emlanishni tavsiya etishadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xorazmda mahalla raislari hokimlik tashkil etgan yozgi oromgohga bola topishga jalb etildi.
Jamoatchilar zo'r, sharoiti zo'r. U muzojib 700-800 xo'jalik bor. Undan muzojib har qaysi birni yuvasinda turmizlar. Bir bola hali.
Qirg'iziston sobiq prezidentining xotini qing'ir ishlarda ayblandi. Gruziyada norozilar ichki ishlar vaziriga qarshi partizan urushi boshladi. Shuningdek, dastur davomidan mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmning Shovot tumanida mahalla raislari tuman hokimligi tashkil etgan yozgi oromgohga bola topishga jalb etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismoshqlanmasligini istagan Shovotlik mahalla raisiga ko'ra, tuman hokimligi rasmiylari unga bola topmasang, lager pulini cho'ntagidan to'laysan yoki homiy topasan deb aytgan. Gap Shovot tumanidagi 8-son maishiy xizmat kasb hunar kolleji binosida tuman hokimligi tashkil etgan Tong bolalar yozgi oromgoh haqida ketyapti. Ushbu oromgohda bir bolaning 12 kun dam olishi yeyishi bilan birga 332 277 so'm turadi. Lekin Shovotlik mahalla raisining aytishicha, bu pulga bolasini lagerga jo'natishga qurbi yetadigan oilani topish qiyin bo'lyapti. Odamlarga qimmatlik qilyapti. Puli borlar esa bolasini kollej binosida nomiga tashkil etilgan lagerga yuborishni yeb ko'rmayapti. Ozgina qo'shib Toshkentga jo'nataman deydi ular. Hokimlikdagilar esa homiy top, bo'lmasa cho'ntagidan pul to'laysan deb qiynayapti bizni. Butun tumanda hozir mahalla raislari uyma-uy yurib lagerga bola yoki homiy qidiryapti deydi. Mahalla faoli. Mahalla jamg'armasining Shobod tumani bo'limi raisi Ilhom Hajiyev mahalla raislariga lager uchun bola topish aytilgani, lekin bu majburiy emasligini tushuntirishga harakat qiladi.
Muzokir lager bo'ladigan bo'lsa, nadan zo'ratib zo'tilgan bo'lsa, hukumat tomonidan muzokir ham ishlarga deb zo'ratib, o'qatlari zo'r, demalishlari zo'r, sharoiti zo'r. U muzokir 700-800 xo'jalik bor. Undan muzokir har qaysi birni yuvasinda turmizlar. Bir bola hali. Bir bola emas, kerak bo'lsa 10 bola chiqadi. Kam ta'minlangan lagerlar va shunday oilalar bor-ku. To'g'rimi? Imkoniyati cheklangan. Shundaylar bolalari dam olishi mumkin emasmi? Shu bolani yuvasin. Qami topsin, tadbirkor topsin. Birozi bor ko'rib o'tsangiz, o'tgan safar 115 odam bizda bola dam olib o'tdi. Bolalardan ham xursand bo'lib o'tdi.
Shovot tumani hokimligining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy, ma'rifiy ishlar bo'yicha hokim muovini Muhiddin Qurbonov ham lagerga bola jalb etishga hech kim majburlanmaganini aytadi.
Bu buni birov unutib turgani yo'q uni. Har kim o'z xohishi bo'lsa bo'ldi-ku. Yo'q, unda gap bo'lishi mumkin emas. Uni hammasi ma'lum yo'q uni.
Muhiddin Qurbonov tuman hokimligi tashkil etgan tong lageriga bola to'plash bilan bog'liq muammo ham yo'qligini qo'shimcha qiladi. O'zbekistonda har yili 300 ming nafardan ortiq bola yozgi ta'tilni oromgohlarda o'tkazadi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda mamlakat bo'ylab 1000 dan ziyod oromgoh tashkil etilgan. O'zbekistonda oromgohlarga yo'llanmalar kasaba uyushmalari, xo'jalik organlari va ota-onalarning mablag'i hisobidan qoplanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 10 martdagi bolalarni dam oldirish va sog'lomlantirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 67 sonli qarori va respublika oromgohlarida bolalarning dam olishini tashkil etish va sog'lomlashtirish konsepsiyasi asosida respublikada kam ta'minlangan oilalar va nogiron bolalarga yozgi oromgohlarda bepul yo'llanmalar olish imkonlari beriladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi kimyo sohasi bo'yicha eng yirik shirkatlardan biri Navoiy shahridagi elektrokimyo zavod ishchilari 4 oydan buyon oylik berilmayotganidan shikoyat qilishdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ishdan haydalish xavfi sabab ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka bog'langan elektrokimyo zavod shirkatining ishchisi mart oyidan buyon oylik maoshini olmayotganidan nolidi. Mart oyi oyligimizning faqat 30%ini berishgan, mart, aprel, may va mana iyun oyliklarimizni berishmayapti. oyliklarimiz 100% plastik kartaga o'tkaziladi. O'zi keyingi bir yil ichida hech oyligimizni to'liq olmadik. Har ikki oyda bir marta oylikning 50%ini plastikka o'tkazib berishardi. Qachon oyligimizni to'liq olganimizni eslay ham olmayman. Masalan, oylik 800 ming so'm bo'lsa, shundan 400 ming so'mini har ikki oyda bir marta kartaga tashlab berishayotgandi. 4 oydirki shu pul ham yo'q. Ishchilarning hammasi juda qiynalib ketishdi, dedi elektrokimyo zavod ishchisi. Boshqa bir ishchining iddaosicha oylik maoshlarini talab qilgan ishchilarni rahbariyat majburiy ta'tilga chiqarib yuborgan. Bizning sexdagilar rahbarlarga chiqib oylikni talab qilishgandi. Hammamizni besodirjaniya qilib ta'tilga chiqarishdi. 1.5 oydan beri uyda o'tiribmiz. Bu ta'til yana qancha davom etishi ham noma'lum, dedi ismini sir saqlashni so'ragan ishchi yigit. Shirkatning superfosfat ishlab chiqaruvchi 151 sexida ishlashini aytgan ishchiga ko'ra, zavoddagi ko'plab sexlar 1.5 oydan beri yopib qo'yilgan. Ishchilarning hammasi o'z hisobidan ta'tilda. Faqat biz ishlayapmiz. Superfosfatni Tojikiston bilan shartnoma qilishgan. Shuning uchun bizning sexni yopishmayapti. Kecha ham Tojikistonga 4 vagon superfosfat jo'natib yubordik. Tojikiston pulini tushirganmi yo'qmi bilmadim, lekin bizga oylik bermayapti, deydi ishchi. Elektrokimyo zavodining ozodlik bog'langan mulozimlari ishchilarga oylik berilmayotganini tasdiqlashdi. Oylik berilmayotgani to'g'ri, bu haqiqat, chunki shotlarimiz yopib qo'yilgan, qarzimiz bor soliqdan. Vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Pul muammo bo'lib turibdi. Ana kuni Tojikiston 100 ming dollar tushirib berdi. Bu puldan kreditga berildi. Shirkatga 5 milliard so'm kredit olingan. Shuning foizini berdik. Majburiy ijara 150 million so'mini oldi. Qolgan pulni o'zimizga berishdi. Xomashyo va boshqa zarur xarajatlar uchun sarfladik. Oylikka baribir yetmadi, dedi lavozimdan ayrilish xavfi bois ismini chiqarmaslikni so'ragan mulozim. Shirkat mulozimlariga ko'ra, joriy yilning may oyida moliyaviy muammoni hal qilish maqsadida shirkatdagi deyarli barcha mulozimlar ishdan haydalib, ular o'rniga yangi rahbarlar qo'yilgan. Rahbariyat to'la o'zgardi. Qaysi sexda ishgan bo'lsa, vaqtincha ish faoliyatini to'xtatdi. Oylik talab qilganlarni jazolashdi degani noto'g'ri. Ishchilarni besodirjaniya qildik. 1.5 oy bo'ldi. Hozircha moliyaviy muammomiz hal bo'ladiganga o'xshamayapti. Shuning uchun ishchilar qachon qayta ishga chiqishlarini ham ayta olmaymiz, dedi shirkat mulozimi. Elektrokimyo zavod mulozimi ozodlik bilan suhbatda shirkat yuz tutayotgan moliyaviy muammolar sababini quyidagicha izohladi. Sababi o'tgan yili qishloq xo'jaligi ancha oqsadi. Shuning uchun to'lovlar kechikdi. Fermerlar paxta planini bajara olmadi. Agroximiya kabi tashkilotlar fermerlardan pulini ola olmadi va o'z vaqtida ular bizning pulimizni bera olmadi. Shuning hisobiga iqtisodiy muammo kuchayib ketdi, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston sobiq prezidentining xotini qing'ir ishlarda ayblandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston milliy jamoatchilik televideniyasiga qarashli Alatoy 24 telekanalida 2 iyul kuni sobiq prezident Almazbek Atambayevning rafiqasi Raisa Atambayeva bir guruh mahalliy biznesmenlarga xitoylik tadbirkorlarning mulkini bosib olishda yordam ko'rsatgani to'g'risidagi jurnalistik surishtiruv namoyish etildi. Ko'rsatuvda bir necha oy oldin korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingan prezident ma'muriyatining sud islohoti va qonunchilik bo'limi boshlig'i Manas Arabayev Raisa Atambayevaga qarshi ko'rsatma bergan. Unga ko'ra, Raisa Atambayeva Xitoy tadbirkorlari qurgan ko'p qavatli binoni parlamentning sobiq deputati Rustam Mamanov va biznesmen Rustam Voinovga rasmiylashtirishga sud orqali ko'maklashgan. Eks-prezident Atambayevning maslahatchisi Qunduz Joldubayeva ko'rsatuvda aytilgan fikrlarni inkor qildi.
Qo'mchilikni ko'ngilini boshqa narsaga burib, yana o'sha qo'mlik fikrdi.
Bu jamoatchilik fikrini shakllantirish uchun o'ylab topilgan qora piyordan boshqa narsa emas. Ko'rsatuvdagi ma'lumotlar bo'rttirilgan, aniq faktlar yo'q. Bu ko'rsatuvdan maqsad qoralashtir, dedi Qunduz Joldubayeva. Biroq ko'rsatuv muallifi aniq faktlarga tayanganini aytmoqda.
O'zimni Rossiyadan yig'ilgan o'sha kuch xizmatidan olgan ma'lumotlarga tayanmay yasagimda.
Men kuch ishlatar tuzilmalardan olgan ma'lumotlar asosida surishtiruv olib borganman. Bu o'zimning ko'rsatuvim, uni tayyorlashga hech kim buyruq bermagan, dedi jurnalist Ulanbek Diqanbayev. Mazkur ko'rsatuv parlament 27 iyunda eks-prezident maqomidan ajratgan Almazbek Atambayev tarafdorlari 3 iyulda mitingga chiqishi arafasida namoyish etildi.
Bunda soliq ma'lumot xarajatlari chiqdirganda qo'ymdi, xalqdan
Ommaviy axborot vositalari jamoatchilik fikrini shakllantiradi. Shuning uchun bundan hukumat ham manfaatdor. Hukumat matbuotdan o'z manfaati yo'lida foydalanib, o'ziga kerakli ma'lumotni tarqatishi hech kimga sir emas, dedi siyosatshunos Bekbusun Borubashov. Yana bir siyosatshunos O'rozbek Maldaliyev esa ko'rsatuvda aytilgan faktlarni haqiqatga yaqin deb baholadi.
Shundaqa jaqim bo'lyapti aytgan so'zlari. Biznesmenlerden.
Manas Arabayev ko'rsatmasini haqiqatdan uzoq deb ayta olmaymiz. Bu masala avval ham ko'tarilgan, ammo kim bunga bosh qosh bo'lgani aniqlanmasdan qolib ketgandi. Hozir bu ishning bir uchi ko'rinib qoldi, dedi O'rozbek Moldaliyev. Almazbek Atambayev davrida Rais Atambayev siyosiy ishlarga, hukumat boshqaruviga yoki tijoriy faoliyatga aralashgani sezilgan emas. Kasbi shifokor bo'lgan Rais Atambayev 2018-yilda tibbiyot fanlari doktori maqomiga ega bo'lgan. 27-iyun kuni Qirg'iziston parlamenti Atambayevning daxlsizligini bekor qilishni qo'llab ovoz berdi. Sobiq prezident korrupsiya, xizmat lavozimini suiiste'mol qilish hamda noqonuniy tarzda boyishda gumon qilinmoqda. U qamoqqa olinishi mumkin. Atambayevning o'zi bu ayblovlarni rad etib keladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum Talibonni nobud etib, ulardan o'ch olishini aytdi. U Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida o'z tarafdorlari yig'inida qilgan chiqishida ushbu so'zlarni tilga oldi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida o'nlab kishi tarafdorlari yig'inida chiqish qilib, ayrim davlatlar va ichki tevaraklarini toliblarni katta kuch qilib ko'rsatayotganliklarini tanqid etdi. General Do'stum, toliblar Afg'oniston bo'ylab hali ham katta kuch emasligi borasida ta'kidlab, ulardan terror hujumlarida qatl etilgan tinch aholi hamda jang jabhalarida qurbon bo'lgan askarlar o'chini olishini ma'lum qildi. Toliblar mening qo'limdagi asirlar edilar. Endilikda ularni katta bahaybat kuch qilib ko'rsatmoqdalar. Men ularni yo'q qilish orqali jangarilar qo'lida halok bo'lgan vatandoshlarim o'chini olaman, deydi general Do'stum. Do'stum so'nggi chog'larda Afg'onistonning shimol viloyatlarida Toliblar hujumlari mezoni oshayotganini bildirib, shimolda tinchlikni ta'minlash uchun yaxshi fursatlar qo'ldan ketganini aytdi. Do'stum tarafdorlari yig'inida qatnashgan Afg'oniston Milliy Birlik hukumatining ijroiya idorasi boshlig'i doktor Abdulla Abdulla shimolda xavfsizlik vaziyati yomonlashayotgani borasida tashvish bildirdi. U shimol aholisini xalqqa rahm qilmaydigan yovuz dushmanlarga qarshi dadil turishlikka da'vat etdi. So'nggi chog'larda mamlakat shimol viloyatlarining ayrim tumanlari jangari toliblarning jiddiy tahdidlari bilan ro'para bo'lgan. Yaqinda Juzjon viloyatining mahalliy o'zbeklar hayot kechiradigan Qo'shtepa tumani jangarilar ishg'oliga o'tdi. Toliblar Qo'shtepa tumani markazida 40 ga yaqin davlat askarlarini qatl etib, kamida 100 kishini asir olganlar. Juzjon viloyati hokimi so'zchisi Fraydun Aniq tez orada Qo'shtepa tumanini jangarilardan tozalash uchun harbiy tayyorgarliklar ko'rilayotganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Namoyishchilar Gruziya poytaxti markazida 14 tundan beri to'xtovsiz miting o'tkazmoqda. Endilikda ular ichki ishlar vaziri iste'fosini talab qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Norozilar Tbilisidagi parlament binosi oldida 3-iyul kechqurun yana yig'ilib, Rossiya ta'siriga qarshi chaqiriqlar yangragan dastlabki mitingni tarqatish chog'ida politsiya kuch ishlatgani uchun ichki ishlar vaziri Georgiy Gaxariyaning iste'fosini talab qildi. 20-iyundagi dastlabki miting chog'ida omma parlament binosiga kirishga uringanda politsiya rezina o'qlar otgani va suv otuvchi vositalarni qo'llagani oqibatida 240 dan ortiq kishi, jumladan 80 nafar politsiyachi yarador bo'lgan, 300 dan oshiq kishi hibsga olingan edi. Muxolifat vakillari Gaxariyani namoyishni tarqatib yuborish uchun keragidan ortiqcha kuch qo'llaganlikda ayblamoqda. Norozilik namoyishlari 2 haftaga yaqin davom etgach, tashkilotchilar norozilik to'lqini izsiz ketmasligi uchun taktikani o'zgartirayotganini aytdi. Namoyishchilardan biri Giga Makarashvilining ma'lum qilishicha, endi mitingchilar o'zi partizanlar taktikasi deb atagan usul bo'yicha o'tkaziladi. Yana namoyishchilar Gahari qayerga borsa, ortidan ergashib iste'fosini talab qilib yuradi. Biz har kuni kechqurun mobil ekranda Rossiya siyosati haqidagi filmlarni ko'rsatamiz. Kitob taqdimotlari bilan bir qatorda Rossiyaning Gruziyadagi siyosiy o'yinlari haqida kitob yozgan mualliflar bilan uchrashuvlar o'tkaziladi, dedi Makarashvili. Namoyishchilarning talablari behuda ketmayotgan ko'rinadi. Gruziya Ichki ishlar vazirligining xos vazifalar bo'yicha departamenti direktori, politsiyaning maxsus bo'linmasi rahbari Georgiy Kakichishvili Tbilisida 20-21 iyun kunlari miting tarqatib yuborish ishi bo'yicha tergov ishlari tugagunga qadar lavozimidan chetlatildi. Lekin shuning o'zi kifoya qilarmikin? Norozilik namoyishlari boshlanishiga Rossiya rasmiy delegatsiyasining Gruziyaga safari boz ustiga bir rus deputatining aholisi asosan pravoslav diniga e'tiqod qiluvchi mamlakatlar parlamentlari vakillari oldida Gruziya parlamenti spikeri kursisiga o'tirib ma'ruza qilgani sabab bo'lib boshlanib ketgan edi. Aksariyat gruzinlar 9 yil oldingi 5 kunlik urushda Rossiya qo'shinlari Gruziyaning ikkita hududini bosib olgandan so'ng ushbu mamlakatga ochiqchasiga dushman ko'zi bilan qarab keladi. 2008 yilda ro'y bergan 5 kunlik urushdan so'ng Rossiya Gruziyaning ikkita ajralib chiqqan hududiga ko'p sonli qo'shinlarini kiritgan edi.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofonida Shuhrat Bobojon va hamkasblarim Sirojiddin Islom va To'lqinjon.
Assalomu alaykum.
To'lqin Umaraliyev va Toshkentdan biz bilan hozir aloqada yana bir hamkasbim Navbahor Imomova, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Amerika ovozi radiosining yetakchi muxbiri va shu kunlarda O'zbekiston hukumati tomonidan taqdirlangan Kun.uz'ning yetakchi muxbiri Alisher Ro'zaxunov ham biz bilan aloqada. Yana boshqalar bilan aloqa qilishga urinib ko'ramiz. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi matbuot xodimlari bayramiga bag'ishlanadi. Umuman bu 27 iyun kuni Turkiston tarixida ilk bora Taraqqiy degan gazeta chop qilingan kun, o'zbek tilida ilk bora chop qilingan Taraqqiy gazetasi va asosan jadidlar nuqtai nazarini ifodalagan ilm, fan, madaniyat yangiliklari va xalqni ko'zini ochish najot bilimdadir, najot ma'rifatdadir degan g'oyani ilgari surgan ilk gazeta va qiziqi shundaki tijoriy elementi ham bo'lgan ekan bu gazetani reklamalardan kun ko'rgan. Masalan, velosipedni reklamasi bor ekan birinchi sonlarida, o'sha payt uchun 13 yil uchun g'alati menga. Har holda shu kunni tanlashibdi bayram qilib. Hammani bayram bilan tabriklayman va eng avvalo mana shu bayram kuni muborakbod qilingan orden olgan jamoa vakili Alisher Ro'zaxunovga so'z bersam. Alisher, odatda norasmiy matbuotda, endi Kun.uz bir sayt, shularga e'tibor qaratilishi bu yangilikmi yo oldindan mukofot olganmisizlar? Alisher, marhamat.
Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu bayram, milliy bayram munosabati bilan barcha hamkasblarni, barcha ijodkorlarni tabriklab qolaman. Savolingizga keladigan bo'lsam, albatta bu quvonarli holat. Har qanaqa demokratik davlatda ham tanqidiy, tahliliy va o'zgacha fikr bera oladigan ijodkorlar, ommaviy axborot vositalarini taqdirlash va ularning faoliyatini e'tirof etish bu juda ham normal holat sifatida qabul qilinadi. Aynan bugun biz juda ham quvondik. Yanikim Kun.uz saytining bosh muharriri o'sha davlat mukofoti bilan mukofotlangani munosabati bilan barcha jamoa, barcha o'sha bizni tahririyat xodimlari xursand bo'ldi. Bu narsa menimcha o'tgan yillar davomidan ko'ra anchagina o'zgarish, farqli jihati bor. Yanikim bugungi o'sha marosimda ko'rganlar bor. Davlat mukofotlarini o'sha taqdirlash marosimlarida ishtirok etib va o'sha sahnaga chaqirilgan g'oliblar orasida, mukofotlanganlar orasida faqatgina ommaviy axborot vositalari va norasmiy bo'lgan o'sha erkin matbuot vakillari, balki blogerlar, alohida bir Telegram kanallarida yuritib kelayotgan bloger faoliyatlari ham taqdirlandi va e'tirof etildi.
Ha, ko'rdim. Davletov.uz degan Telegram kanali ham Shuhrat medali bilan taqdirlanibdi. Endi o'sha Shuhrat Bobojonov nomiga qo'yilmagan bo'lsa kerak bu medal, so'z erkinligi masalasidagi medal. Navbahor Imomova ham qatnashdi shekilli mana shu taqdirlash marosimida. Qanday bo'ldi? Sizga ham bir nima berishdimi? Taqdirlandingizmi siz ham, Navbahor?
Yo'q, yo'q. Menga endi oddiy qilib ayta qolaylik, arzimayman bu medallarga. Qiziq bo'ldi, ikkinchi marta qatnashdim bugun. O'tgan yili ham 27-iyun kuni Toshkentda o'sha hamda teatrida, Milliy teatrida mana shunday tadbir o'tgan edi. O'shanda ham prezidentning mashhuri va ommaviy axborot vositalari bo'yicha bosh maslahatchisi Xayriddin Sulton chiqib, prezidentning tabrigini o'qib bergan edi. Lekin bosh vazir qatnashmagan edi o'tgan yili. Bu yil qiziqligi bosh vazir va prezidentning media bo'yicha bosh maslahatchisi ikkalasi ham sahnaga chiqdi. Biridan tabrikni eshitdik. Bosh vazir medallarni o'z qo'li bilan topshirdi, qo'llarini berib har bir sovrindorga tabrikladi. Juda ham qiziq bo'ldi. Ayniqsa Sherzod Qudratxo'jayev sahnaga chiqib, bosh vazir bilan yuzma-yuz turib, ancha u yerda endi pichir-pichir gaplar bo'ldi. Sahnada albatta qiziq bu, chunki bilamiz Sherzod Qudratxo'jayev va bosh vazir Abdulla orasida yaqin o'tmishda ochiq so'zlar almashilgan, aynan ommaviy axborot vositalari va o'sha xalqaro press-klub bo'yicha. Shuning uchun bunday tadbirlarni yaqindan kuzatish, omma orasida bo'lish, albatta jurnalistlarning fikrlarini eshitish bu qiziq. Rasmiy tadbir bu kecha ham o'tgan jurnalistlar ijodiy uyushmasining mana shu bayram oldi tadbiri Toshkentda, u yerda Kanadadan Ismat Qo'shov kelib qatnashgan, yillik faol jurnalistlarni taqdirlashgan.
Navbahor Ismat Qo'shov hozir biz bilan aloqada.
Qatnashdim.
Navbahor Ismat Qo'shov hozir biz bilan aloqada ulandik. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ha, Ismat aka, mana Muhammad Solihning bitta she'ri borda, beriladigan har bir medal bu og'iz yopish uchun qopqoq degan bir gapni aytadida. Bu birinchidan, keyin bo'ynidan bog'langan it ovga yaramaydi degan ham o'zbek xalqining dono maqoli borda. Shu ma'noda O'zbekiston hukumatini qattiqroq boshchilab yuborishi so'z erkinligini biroz jilovlamaydimi? Nima deysiz mana? Siz dadil yigitsiz, mana Kanadani so'lim go'shalardan turib ancha dadil gaplarni gapirgansiz-da. Ismat aka, nima deysiz shu masalada?
Men hozir Kanadada emasman, Toshkentda.
Bilaman, O'zbekistondasiz, bilaman, lekin o'z vaqtida Kanadadan turib ancha dadil tanqidiy fikrlar aytgansiz, shu ma'noda aytayapman. Marhamat.
Biz bugun ham dadil fikrlarni Toshkentdan turib aytishimiz mumkin. Hozir Navbahor Imomova aytgani kabi O'zbekistonda juda katta jurnalistlarning juda katta bayrami bo'ldi. Siz aytgan she'r bu adabiyot, she'riyat bo'yicha Muhammad Solihning o'z fikri, men uni juda hurmat qilaman, lekin bugungi o'zbek matbuoti xodimlariga berilayotgan bu mukofotlar hech qachon bunaqangi katta nima bilan bo'lmagan. O'zbek jurnalistikasi o'zbek xalqiga qachon xizmat qiladi degan sarlavha ostida men maqolalar yozganman. Lekin ne baxtki bugun O'zbekistonda prezident matbuotni baribir ochdi. Biz orzu qilgan davr keldi. Shuning uchun kecha bugun men kechagi tadbirda ishtirok etdim. O'zim jurnalistlar bilan suhbatlashdim, o'zim intervyu berdim, holatlarni ko'rdim. Bugun ertalab men borishim kerak bo'lgan nimada men srochni Sirdaryoga bir janjalli masalada men borishim kerak bo'ldi. U yerda prokurorlar, sudlar ishtirokida agar men bormasam bo'lmasa men bu davrda ham ishtirok etardim. Bugun O'zbekistonda O'zbekiston axborot agentligi Abdusaid Kuchimov birinchi bo'lib mana shu sukunatni buzgan edi. Bugun u kishini safida Kun.uz boya Navbahor tilga oldi, kimdir tilga oldi va ishonch gazetalari, 21-asr gazetalari juda dadil harakat qilishyapti. Boya Navbahor aytgan Qudrat Sherzod Xo'jayevni olib borayotgan jurnalistik faoliyati barcha jurnalistlarga o'rnak bo'lyapti. Bir so'z bilan aytganda, men bugungi o'zbek jurnalistlariga bildirilgan davlat va hukumat tomonidan bu katta ishonchni Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlarga nihoyat matbuot ham yelka tuta boshladi. O'zbek jurnalistlari kamarbasta bo'la boshladi. Buni faqat Shohrat do'stim tabriklagan bo'lardim.
Tabriklaymiz. Sizni tabriklaymiz. Navbahorni tabriklaymiz. Mana kunimizni tabriklayapmiz. Hammamiz bir-birimizni tabriklayapmiz. Acham-acham olqish, hamdu sano. Lekin O'zbekiston jurnalistikasi dunyo reytinglarida baribir pastda qolmoqqa yaqinlabdi. Hujjat chiqardi. Mana shu Komil Allamjonovning idorasi, Shavkat Mirziyoyevni qizlari ishlaydigan idoradan bitta hujjat chiqdi. Bu hujjatni hatto 37-yillarda ham yozilmagan deyishdi. Ya'ni O'zbekistondagi mavjud tuzum qoralanmasin, Karimov tanqid qilinmasin va Muhammad Faliqning nomi tilga olinmasin degan udarilar bilan turibdi va bitta she'rni yozishgan. O'sha she'rdagi mamlakatni aholisini yarmi mardikor bo'lib ketdi degan joylargacha e'tiroz bildirilgan. 37-yilda ham bunaqa hujjat yozilmagan edi dedi Baxtiyor Karim Adabiyot gazetasini nimasi. Buni ham bugungi kunni hujjati bu, hujjatlarki bu. Sirojiddin Islom, nima deysiz? Mana yaxshi gaplar aytildi O'zbekistonda. Jurnalistika, Shvetsiyadagi jurnalistikadan ham zo'rib ketdi. Xursandmiz, yaxshi gumonda bo'laylik dedik-ku, lekin sizning fikringiz qanday?
Matbuotda o'zgarish bor. Rostini aytish kerak, oxirgi 3 yil ichida ayniqsa internet sohasida, veb saytlarda o'zgarishlarni ko'ryapmiz. Lekin menimcha hali chuqur tadqiqot olib boradigan darajadagi jurnalistika yetishmaydi. Keyin o'sha Allamjonovni tilga oldingiz va o'sha matbuotni bo'g'ish harakatlarini aytib o'tdingiz, hujjatlar borligini aytdingiz. Bitta gap bor, taniqli rus yozuvchisi Davidovichda bir gapi bor. Avval yozganlaringizni yoqishadi, keyin o'zingizni yoqishadi, keyin o'qiganlarni yoqishadi degan. Agarda matbuotda o'sha jurnalistlarni yozganlarini yoqish harakati bo'lsa, agar keyingi bosqich jurnalistlarni o'ziga o'tiladi. Ana undan keyin o'sha maqolalarni o'qiganlarni ta'qib etish boshlanadi. Shuning uchun hozir vaqt bor ekan, jurnalistika kengayish kerak va to'xtamaslik kerak.
Sirojiddin Islom fikrlari endi. O'zbekistonda mana Davletov UZ Telegram kanaliga shuhrat medali berildi. Tabriklaymiz, bizani eshitayotgan bo'lsa Davletov UZ janoblari. Mana To'lqin Umaraliyev qatnashyapti bizani dasturimizda. Ijtimoiy tarmoq degan so'z bor va ijtimoiy media, ya'ni social network va social media degan so'zlar bor. Bular farqli. Ijtimoiy tarmoq odam bir narsalarni yozib qo'yadi, xabar berib, ijtimoiy media esa bu yangi bosqich. O'zbekistonning yaqin tarixida mana shu ijtimoiy tarmoq qachon ijtimoiy media rutbasiga, maqomiga o'sdi? Bir evolyutsiya jarayonini tushuntirib bersangizda, mana maymundan odam bo'lgan jarayon borki, bunday qilgan, bunaqa qilgan dedi. Shu ma'noda qachon bu o'zgarish bo'ldi?
Yaxshi savol. Ijtimoiy haligacha menimcha, bu mening shaxsiy fikrim, O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlar haligacha to'laqonli ijtimoiy mediaga aylanib ulgurgani yo'q.
Davlat o'z masalan o'shandan pul topyapti oralarda reklama qo'yib, ya'ni aylanmadimi?
Pul topish, ommabop bo'lish, ko'pchilik, ko'p katta auditoriyani yig'ish, boshqa narsa. Xabar berish yoki bir juda qaltis mavzular haqida yozish, ularni yoritish, boshqa narsa. Bunaqa publiklar, bunaqa Telegram kanallar, Facebook sahifalar ham bor, yo'q emas. To'g'ri, oxirgi 2-3 yil ichida bular juda o'sdi, lekin haligacha bularni bir kuchi cheklangan, bularni bir cheklangan, bir tabu bo'lgan mavzular bo'yicha bular haligacha yoza olmaydi. Bular yani kim? Troll UZ. Masalan, Davlat UZ kuzatib boraman-u, lekin baribir masalan shuhrat medalini Troll UZga bergan juda yaxshi bo'lardi menimcha.
Umid Jaqobirov.
Umid Qofurovga. Chunki aynan juda dolzarb mavzularni Toshkentdagi Toshkentdagi Toshkent hokimiyati qilayotgan bir mavzularni ko'tarib chiqadigan bir mashhur publiklardan biri shu Troll UZ publik. Keyin uyushmagan yoshlar degan publik bor, hech kim bilmaydi. Bilmadim.
Uyushmagan yoshlarni bilamanmi?
SGB SMB'lar biladim, bilmaydimi kim yuritadi, lekin ko'pchilik bilmaydi kim yuritadi. Lekin masalan, o'sha Troll UZ daftari ma'lum. Umidjon Afurov, agar shu bolaga shuhrat medali berilganda menimcha noto'g'ri bo'lmasdi, lekin
uyushmagan yoshlarni muallifini ham bilaman, tabrik. Agar shu uyushmagan yoshlarga ham bir orden beramiz desa, men aytaman adresini, kim orden beruvchilarga. Xo'p, tushundik. Ya'ni bu jarayon ketyapti. Ijtimoiy tarmoqdan tepaga ko'tarilgan, lekin ijtimoiy mediaga aylanmagan bir o'rtalikdagi holatda, ya'ni shunaqami?
Shunaqa.
Ya'ni kosmik kema ucharkan o'sha Baykonurdan ko'tarildi, lekin hali samoni zabt qilmadi. Bir o'rnak bering, ya'ni qaysi mamlakatlarda shu rivojlanib ketgan? Markaziy Osiyodagi Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmanistonni gapirmasangiz ham mayli.
Ijtimoiy tarmoqlar mediaga, ijtimoiy mediaga aylanib, ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim shaxslar o'sha jamiyatdagi fikrni yoki jamiyatdagi bir tendensiyalarni yoki bir diskurslarni boshlab beruvchi mamlakat bo'lishi menimcha Qirg'iziston desam to'g'ri bo'ladi. Qozog'istonda bunday nima deydi, bunday vaziyatni haligacha kuzatishimiz mumkin, lekin u yerda ham hozir bir negativ tendensiya bor, ortga qaytish tendensiyasi bor. Hukumat oxirgi shu aynan bir yilni ichida internet ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha mashhur bo'lgan blogerlarni nazoratga olish bo'yicha bir ancha bir qadamlar qo'ydi va bu borada ancha bir muvaffaqiyatlarga erishdi desam bo'ladi. Qirg'izistonda lekin bu narsa hozircha ancha erkin, lekin Qirg'izistonning internet sayhoni, internet maydoni kichkina va ancha cheklangan. O'zbekistonda endi bu narsa paydo bo'lyapti. Menimcha, agar hozir cheklanmasa va hozirgi bir vaziyatda ham bir rivojlanib ketadigan bo'lsa, ayrim bir cheklangan mavzular bilan, ya'ni 3-4 yil ichida menimcha O'zbekistondagi internet jamiyat ancha oldiga jiladi, agar cheklanmasa.
Ijtimoiy media bo'yicha mutaxassis Yosh To'lqin, To'lqin Umarali fikrlari edi. Endi Alisher Ro'zaxunovga bog'lansak, Alisher, eshitayotgan bo'lsangiz, mana shu to'lqinni aytgan mavzusini davom ettirsak, O'zbekistonda qanaqadir blogerlarni qaysidir bir dirijor boshqarayotganday tuyuladi-da ba'zan. Mana kecha Gulnora Karimova ozod bo'linsin degan gapni atrofida ham qanaqadir bir orkestrirovaniyani elementi paydo bo'lganday bo'ldi-da. Nima deysiz shu masalada? Qandaydir bir kimdir boshqaryaptimi yoki yo'qmi, ya'ni blogerlarni? Va yana o'sha savol, to'lqinga bergan savolim, ijtimoiy tarmoq nimasidan, formatidan ko'tarilyaptimi, ya'ni ijtimoiy mediaga? Alisher,
men ham to'lqin akani hozir fikrlariga qisman qo'shilgan bo'lardim. Sababi ijtimoiy tarmoq darajasidan ijtimoiy media darajasiga yetib kela oldi deb to'liq ishonch bilan aytish noto'g'ri bo'lardi. Lekin shunga qaramasdan, o'tgan yil davomidan beri, bir yil davomida ko'plab mavzularni agar ortga yoritilishini agar kuzatadigan bo'lsak, ularni judayam katta qismi avval ijtimoiy tarmoqlarda tug'ildi, o'sha yerda paydo bo'lib, o'sha yerda ulg'aydi va keyinchalik bu ofga ko'chdi. Bu degani hattoki juda ko'plab o'tkir mavzularda, ko'z ilg'amas holatlarda ijtimoiy tarmoqlardagi shu blogerlar, foydalanuvchilar, oddiy yuzerlarni o'zlari ham o'sha mavzuni yetarli darajada shunchalik olib chiqa olyaptiki, bu bilan davlat idora va tashkilotlari, vazirliklar hisobdorligi oshyapti. Endi ular ijtimoiy tarmoqdagi har bitta post, har bitta o'sha rezonansli, o'sha muammoli yoki muhokamali vaziyatlarga izoh berib borish, munosabat bildirishlik hissi paydo bo'ldi ularda. Mana oxirgi so'z ma'nosida aytaman, mana oxirgi misollardan biri Gulnora Karimova to'g'risida aytdingiz, uni qizi ijtimoiy tarmoqlarda qo'yayotgan gapni o'ziga qanchalik darajada munosabat bildirayotganini o'zi O'zbekiston hukumati tomonidan, o'sha vazirlik, idora, tashkilotlar tomonidan, ayniqsa bosh prokuratura, mana hozirgina Moliya vazirligi bunga munosabat bildiryapti, budjetga tushmagan pullar degan ma'noda. Bu degani ijtimoiy tarmoqlarga nisbatan shunchaki tarmoq emas, balki endi media sifatida ham qandaydir qarashlar bor ekanligini bildiradi. Albatta bu yana davom etish kerak muttasil ravishda, chunki har qanday ovoz, har qanday fikrga yetarli va munosib munosabat bildirish kerak. Endi blogerlar masalasiga kelsak, ular boshqarilyaptimi degan savolga to'g'risi javob berishga biroz qiynalaman. Nimaga? Chunki biz bilib bilmasdan ayrim holatlarda o'ta darajada vaziyatni siyosiylashtirib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Qaysi holatda? Mana misol bilan aytaman endi. Qaysidir holatlar bo'yicha mana shu bloger mana bunaqa narsa bo'libdi, endi bu bunaqa yozib turibdi, odamlar уже bu yoqda haligi hypothetical probability tibbiy ehtimollar nazariyasi bilan o'zi fikrlar uyg'otib, o'zlari eski qanaqadir stereotiplar, hikoyalar, yana boshqalar bilan uyg'unlashtirib, buni maqsad, muddao, motivlari bilan chiqarib beradi. Bu xuddi kano bir qanaqadir bu boshqarilayotgan haos nazariyasiga o'xshagan bir narsalar deb уже siyosiylashgan bir ideyani qo'yadi. Aslida bloger bir kun toqqa borib dam olib yo'qib qolgan bo'lishi mumkin, shunchaki telefonni o'chirib. Oddiy holatlar bor, e'tiborsiz qoldirilishi kerak bo'lgan. Shunda holatlarda o'ta jiddiy qaralyapti yoki bo'lmasam har bitta so'z, har bitta gap hozir shu darajada e'tiborga olinyaptiki, o'sha gaplarni ayrim holatlarda bilib bilmasdan yozishi ham bor mumkin. Misol uchun qaysidir odam chiqib o'sha Gulnora Karimova menga yaxshi edi, yoquvdi, uyidi, buyidi, yordam bersin degan ma'noda aytsa, bu nimaga qarab yozyapti degan savol paydo bo'ladi. Qayerdadir yana qaysi bloger shunchaki Gulnora Karimova chiqib qolsa edi degan gapiga qo'yibdi, bu bloger yozyapti, demak
Faqat to'g'ri gapingiz, to'g'ri, faqat bir soatda, bir kunda bo'lyapti-da, mana soat raqamlarini qarab chiqdik, bir 24-iyun kuni bo'ldi hammasi, mayli.
Mana endi bugun kuzating, Lola, o'sha qo'shiqchi Lola Instagram sahifasida yozibdiki, odamlar o'sha stadiya anaqasiga berilib qoladimi, sindromiga deb u yozgan. Demak, hammasi ham bir xil dedi.
Ha, Dilruz Usmonova ham aytibdi. Men chiqishini xolamayman, o'sha yerda o'tiraversin qamoqda deb aytibdi Yulduz Usmonova. Endi Navbahor Imomovaga men savol bermoqchi edim. Navbahor, siz O'zbekistondasiz, kuzatyapsiz. Blogerlar umuman matbuot uchun tabu temalar haqida gaplashsak-da, taqiqlangan temalar. Menda qo'limda hujjat bor, bu hujjat o'sha Komil Allamjonovning idorasidan chiqqan, Avaz Hojimatov imzo qo'ygan hujjatda aniq-tiniq aytilgan. O'zbekistondagi vaziyatni qoralash taqiqlangan, birinchi. Ikkinchidan, Karimov davrini qoralash, Karimov shaxsini qoralash taqiqlangan. Ikkinchi, va Muhammad Solih ismini zikr qilish taqiqlangan. Va yana qurumsoq boylar deb ishlatish taqiqlangan. Ya'ni O'zbekistondagi boylar mana shu G'opur, Salim, boshqalar o'z mehnati bilan boyiganligiga shubha bildirmasligimiz kerak ekan. Bu hujjat tarixiy hujjat. Bugun svezi siyoh qurmagan. Bu odam, ya'ni bu hujjatni imzolaganlar shu kunlarda OBC anjumanlarida yurib, O'zbekistondagi matbuot falon joyga chiqdi, tushganga joyga chiqdi deb nima berishyapti, ya'ni maqtanishyapti, deydi-ku, maqtanishga arzigulikmi savolim va tabu temalar yana nimalar?
Asosiylari, menimcha, hozir siz tilga olganlar, menimcha, bu yerda birinchisi o'tgan O'zbekistonning o'sha yaqin o'tmishini tanqidiy tarzda tahlil qilish, ya'ni Islom Karimov davrini qoralash. Buni hayron emasman, ochig'ini aytsam, chunki shu paytgacha qaysi rasmiy bilan gaplashmay, butun deylik o'sha hukumatda buni ochiq aytadi, ya'ni qora o'tmish demaymiz. Qoralamaymiz o'tmishni, chunki xatolar o'zimizniki. Mana yaqinda Adliya vazirining o'rinbosari Xudoyor Meliyev bilan gaplashganimda ham, u odam 2001-yildan beri sistemada ishlab kelayotgan odam, qora tarix deganda ko'zlari katta-katta bo'lib ochilib, O'zbekistonda O'zbekiston elchixonasida biz qora tarix demaymiz, biz o'tmishni qoralamaymiz. Ya'ni bu borada qandaydir bir yakdillik bor. Shaxsan ular o'sha davrdagi xatolarni tan olsa ham, hozir o'sha o'tmishni qoralash bizning manfaatimiz uchun xizmat qilmaydi degan bir yakdillik pozitsiyaga ega. Yana bir narsa, bu yerda asosiy e'tibor, prioritet, masalan, Allamjonovning agentligining prioriteti islohotlar samara beryapti, islohotlarga urg'u berish kerak, biz jurnalistlarni iloji boricha shu islohotlar jarayonida yutuqlarni, ya'ni natijalarga erishilayotganini ko'rsatishga undash. Ruhan e'tibor bersangiz, deyarli har hafta, deyarli har ikkinchi kun bu agentlikda matbuot anjumanlari, juda qiziq matbuot anjumanlari o'tayapti. Turli agentliklar, vazirliklar va jurnalistlar qaysi darajada bemalol turib o'z savollarini beryapti va javoblar ham olishyapti. Mana shunday bir jarayonlarni targ'ib qilish. Endi siz hozir aytgan hujjatni kim, masalan, hozir olib qo'liga tahlil qilib bera oladi Toshkentda? Menimcha, bunday jurnalistlar ko'p emas. Ular jurnalistlar orasida shu mavzular o'zi bizga qanchalik muhim deya savol berayotganlar ham oz. Shaxsan gapirishlari mumkin, lekin sistematik ravishda hozir, deylik, ko'pincha jurnalistlar agentlikning ishidan mamnun ekanini aytishadi. Aytmoqchimanki, iroda qanchalik kuchli Toshkentda Allamjonovning siyosatini savol ostiga tutishga yoki bu agentlik qilayotgan ishlarini tanqidiy bir tahlil qilib berishga. Bu albatta baribir oxir oqibat hammasi jurnalistlarning irodasiga borib taqaladi, to'g'rimi? Sizni biz o'ylagandek qilmayapti ko'plab jurnalistlar bu yerda.
Navbahor Imomov fikrlari edi. Endi shu o'rinda men Ismat akaga so'z bermoqchi edim. Ismat aka, mana Xayriddin Sultonov qatnashdi o'sha tabriklar jarayonida, bosh vazir ham qatnashdi. Siz o'zingiz necha marta Xayriddin Sultonov tanqid qilgansiz va bemalol mana majlisda qatnashdingiz. Shu narsani, shu holatni o'zi biz uchun bir ijobiy holat deb hisoblanadi har holda, Ismat aka. Lekin o'sha tabu temalar haqida sizning fikringiz qanaqa? Taqiqlangan temalar haqida.
Meni fikrim,
masalan, Muhammad Solihni nomini zikr qilmang. Mana shoirlarni ro'yxatda kelganda Usmon Azim, Rauf Parfi, Muhammad Solih kabi shoirlar bor deb Nabijon Boqiy yozsa, buni ehtirom bildirdi. Bu odam Islom Karimovga raqib bo'lgan edi degan ma'noda e'tiroz bildiryapti Allamjonovning idorasi. Nima deysiz bu holatga?
Men o'zimcha o'ylaymanki, bu juda jiddiy bu masala O'zbekiston oliy rahbariyatida bugun hamma ham Shavkat Mirziyoyevning siyosatini to'la to'kis idrok etib faoliyat olib boryapti deb bo'lmaydi. Men buni ko'p gapirganman. Boya siz tilga olgan mana shu hujjatga imzo chekkan yigit bugun hamma meni eshitganlar yozib qo'ysin. Bu yigit ko'p o'tmay bir boshqa ayb bilan ishdan ketadi. Mana shuni yozib qo'yinglar. O'zbek siyosatini, prezident olib borayotgan siyosatni yaxshi tushunadigan odam sifatida mana shu narsani yozib qo'yinglar, bu narsa amalga oshadi. Bu bola ketdi, bu Avazmatovmi, kim dedi uni familiyasini? Nima uchun O'zbekiston prezidenti bugun mamlakatda hamma mavzularni ochish va odamlarni ko'nglida cho'kib yotgan hamma savolga javob berish kerak deb turgan bir paytda mana shunday maktublarni yuborilishi, bu mutlaqo prezident olib borayotgan siyosatga qarama qarshi mulozimlarning, juda ko'p mulozimlar, o'ylamang shu xatni Allamjonov o'qib bos degan Mirziyoyevning siyosati shu deb o'ylash, bu noto'g'ri bo'ladi. Bugun O'zbekistonda hayot mamot jangi davom etayotgan bir paytda mulozimlar o'zini aqli doirasidan kelib chiqib harakat qilayotganlarini bir ifodasi mana shu. Men ishonmayman Komil Allamjonov ham mana shu masalaga qo'shiladi deb. Shuning uchun nima uchun Komil Allamjonov imzosi yo'q? Nima uchun Mirziyoyevaning imzosi yo'q? Nima uchun shu yigit imzosi turibdi? Yo u xatni ko'rsatolmagan o'zini rahbarlariga. Yo o'zini shu qadar bilimdon biladiki, mana shunday
xat
Karimga jo'natdi.
Men bu yerdagi Xatamova degan bitta ayol bilan gaplashdim, mana shu tashkilotdagi. Bu xat tayyorlangan, bu ikkinchi xat, birinchi xat mana bu Gulchehra Nurullayeva degan shoirani she'rlarini bermanglar, chunki u birlik a'zosi bo'lgan degan birinchi xat kelgan taqdimnoma. Bu ikkinchi xat. Agar yana uchinchi taqdimnoma bo'lsa, gazeta yopiladi. Ya'ni bular
yana
nima bo'lyapti-da, qadam
baqadam. Bu yerda men tushundim, Xayriddin Sultonov masalasida. Xayriddin Sultonov O'zbekiston prezidentining speech writer kiri haligi maslahatchi, shuni aytib qo'yay sizga. Hozircha Xayriddin Sultonovni vazifasi o'rni bo'sh, shuni butun o'zbek xalqi bilib turish kerak. Uni o'rniga yangi rahbar kelgandan keyin maslahatchi Xayriddin Sultonov o'zini speech writerligi bilan shug'ullanadi. Hozir u odam yo'qligi uchun majbur bo'lyapti davlat rahbari oldingi mana shu sohada ishlagan Xayriddin Sultonovni yuborib turishga. Bu albatta biz uchun kutilgan natijalarni bermayapti. Xayriddin Sultonov 27 yil o'zi tuzgan o'sha tuzumni, siyosatni yana davom ettiradi. Uni o'rni bo'sh turibdi. Uni vazifasi vakant turibdi. Uni o'rniga kelgan odam albatta davlat rahbarini yangi siyosatini olib boradi. Xayriddin Sultonov o'zini prezidentga yaqin deb hisoblaydi, lekin u eski davr qobig'ida qolgan odam. Gulchehra Nurullayevani Shavkat Mirziyoyevning siyosati oqladi. Gulchehra Nurullayevani bugungi inqilobiy davr oqladi. Lekin uni nomini yana ro'yxatlardan o'chirish kabi gapdi. Shaxsan Xayriddin Sultonov Vazirlar Mahkamasida O'zbekiston milliy g'oyalar nimasi haqida doklad qilganida xuddi shu gapni gapirgan. Bu xatda emas, o'z og'zi bilan aytgan. Gulchehra Nurullayevalarni yana ko'tar qilyapti deganda taniqli o'zbek jurnalisti Sharof Ubaydullayev o'rnidan turib noto'g'ri gapiryapsiz deb dadil aytgan. O'zbekistonda hayot mamot jangi ketyapti. Yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurash eng avj pallaga
chiqdi
deb men o'zimning kelin dasturlarimda
aytaman. Ismat aka, hayot mamot deb ikki marta aytdingiz-da, qanaqa hayot mamot jangi ketyapti tushunmadim. Tushuntirib berasizmi?
Chunki eski davr bilan, eski davrdagi tushunchalar bilan zamonga, davrga, O'zbekistondagi hayotga nazar tashlash borasida kurash ketyapti. Bugun Shavkat Mirziyoyevning atrofidagi mulozimlar oqi oqqa, qorasi qoraga ajratilyapti. Har 2-3 kunda bir katta odam hibsga ketyapti, qamalyapti. Mana shu hayot mamot jangidan iborat. Shuning uchun bugun o'zbek matbuotida mana bu shohratni men hurmat qilaman Bobojonovni, Sirojiddin sizni ham, lekin boya mana shunday bir bayramga o'zlari kelib ishtirok etishlari kerak edi, xuddi menday, xuddi Imomovaday. Mana bu BBC kelish kerak. Hozir bizni bu nutqimizda 2 soatdan keyin kechqurun Shavkat Mirziyoyev albatta
100% ishonaman ishladi va o'z mulozimlariga savol beradi. Nima uchun Ismat Qusov bilan Gulbahor Imomova Toshkentda yuribdi, ularni e'tibordan chetda chiqardinglar? Tabrik masalasida. Ikkinchidan, nima uchun Ozodlik va BBC bu bayramga taklif etilmadi deb Mirziyoyev aytdi? Men 100% ishonaman do'stlar. Shuning uchun ham bu masalani to'g'ri tushunish kerak. Bu matbuot sohasini rahbarlik qiluvchilari ham, Shohrat do'stim, hammasi ham prezident siyosatini to'g'ri tushunadi deb bo'lmaydi. Bular sekin-asta o'rnini bo'shatib, to'g'ri tushunadigan rahbarlar keladi. Mana shuni men hayot mamot jangi deb aytaman, Sirojiddin. Gulchehra Nurillayevani oqladi prezidentni siyosati. Uni Xayriddin Sultonov yana yo'qqa chiqarmoqchi. O'sha oqlanganlar ro'yxatlari yana yozuvchilar uyushmasidagi yig'ilishlarga taklif qilinmasin degan topshiriqlar bo'lyapti prezident apparatidan. Mamadali Mahmudov, Sharof Ubaydullayevlar yana davralarga chaqirilmasin degan chaqiriqlar bo'lyapti. Bular davlat siyosatidan emas, shaxsiy odamlarning ko'rilmaslik, haligi antipatiya, bir-birini yaxshi ko'rmaydigan holatlardan.
Tinglovchilar nomidan ishtirokchilarni bugungi rahmat, hammaga sog'-salomat bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon olib bordi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.